misaotra anao raha lahy Carlson ary miarabanareo raha lasy anapahafireitra ho an'ny tompo. Za de zandra indray de ohatrany miahotra ny androso rehefa miaino reo fijoroana vavolombelona mahafinaritra sy sisa tahaka ny nataoko anikeo maraina. Ary avy eo sakaizampiray firenena iray ao anatin'ny fahoriana sy ny fanenjehana toy izay ny lalovan'ny rahalasy anapahafintsika batista rahafahiny de batista anankiray ny tenako missionera batista iray ary mahafantatra hoe inona ny dikan'izany rehefa ny olonareo no nanana zavatra toy izany a ny oloko manokana nandahary ny eritreritra izy ireo fa androka izy ireo satria lasa dala ary nahita ary nazatrany ny teny an'izany ao anatina karazana fomba miodina kely raha dala aveloa apetraka tsara satria faly kokoa amin'izao noho ny tamin'izany araka tamin'ny tena fisainako koa izany no karazana filozofia kely izay ananako a manokana ary za de nifaly tokoa tamin'io fotoana na tahaka izany io ary le rahalahy kely ny fiangonan'i kristy eto koa satria mahazatra antsika ny miantso azy na kambelaity ary tsaroko izy ireo tena mpamely mafy tokoa nanohatra an'ireo fivoriana rehefa nanomboka isika tamin'ny voalohany nefa fantatrareo nanana anankiray isika natsoina hoe paoly ndray mandeha nitovy tamin'izany ary lasy ray amintsika izy koa mariny izany mieritreritra fa nitediavina izy ireo dia ilay fiainana izay iainanareo fantatrareo tsaratsara kokoa ny mampiaina toriteny ray noho ny mitory amiko anankiray isan'andro ndre mandeha fa iny mpitoriteny malaza ray lehilahy tsara ny filazantsara feno nrehetra aminareo de mahafantatra azy everiko de reveran bofoclibon mitory ny filazantsara miteny fito samihafa mahay fotsiny izy ary za be saina izy ary nandeha niaraka izay ndray mandeha la isy rahalahy mora ary za ary nidinika zavatra anankiray izay ary nanana lafo ny fanohitra taminy a ka nijery amahadidina izy hoy izy hoe tsy mahafantatra fotsiny baibolinao ianao fantatra hoe ahoana no ahafahana labofo miteny an'izany hoy a hoe mariny zany raha labofo nefa zany mahafantatra tsara n'ilay tenako mpanoratra koa za mila fantatrao tsy ny mahafantatra hoe miteniny de fiainana fa no mahafantatra azy ho fiainana mariny zany hitanareo raha mahafantatra ny teniny a raha mahafantatra azy fotsiny a ary zany tokoa ny fahamarinana za de anika maraina ny fandraitanana tamin'ny firaisana tsara io teto hoan'ireo mpitory teny ary mipetraka teto de nisy anio tsy milaza hoe manao ny rehetra ho madery fa niditra io lehilahy mainty olotra io rahalahy mipetraka teto ary nilaza tamin'ny mpitahatsoro atreto a zany ny tena kristiana mampatsiaha matetiky ianareo ny amin'ny elder smith izay fiangonan'andriamanitra ao amin'ny kristy anankiray taloha mino a za taloha de nitory matetika ho azy ireo tany ary mbola mahita azy fotsiny a izy de zavatra tahaka n'ilay rahalahy eto fa nanana karazana volombava volondavenona fotsiny izy niditra tao amin'ny varavaranariana ary tsy adiniko mihitsy ny fiteny nytenena n'ilay lehilanitra taloha miandrandra ary masina rehetra ny hira fantatrareo ary nisy zazavavy kely mipetraka teo amin'nyzorondalana taloha ary ny hira tiako indrindra dia asandrato izy ary izy rehetra de niteka tamin'ny tanan'izy ireo fomba fanao pentekotista fantatrareo asandrato izy tiany izy ireo ary za ty azy ireo ary zay rehefa niditra izy de zatra mipetraka teo miaraka amin'ny lohany taky zao teo ambony latabatra ary nandinika azy ireo fotsiny fantatrareo ozy hoe midila ary zoka ampelo sasatra ny satroka ao ampelo sasatra ny satroka ao rahalahy eto ary azoko avy teo fa iray amin'ireo mpihira filazantsara tiako indrindra ny vadiny ary nanao an'izay safely teny rehetra zay azoko natao a azahoko azy ny ary avy eo nangataka izy mba tsy antsoana ary fantatro nidikan'izany fa za de andeha anasa azy manokana raha afaka izy ho tongany sy hira eny tsy ianao ve le anabavy zay nihiran'izao ohery sambo ndray marai natao amin'ilay kristian businessmen ankehitriny manantena fa ho avy amin'nyteherinandro ity ny vadiko ary tiako izy andreanao satria nandoka be loatra ary raha tsy mahatratra an'izany amin'ny oronam-peo nareo dia ho alaminay izany tiako izany firana tsara izany ary nilaza tamin'ny olona taloha za tsy mba mahay mihira mihitsy ohadray za dia antapitra isany maily miala amin'izany fa hoy a hoe raha mba tonga any an-danitra nareo ka mipetraka ao amin'nylapanareo lehibe fantatrareo any ambony any hoy a hoe nidina any amin'ny faran'ny avoana ao ambadiky ny ala anankiray ihany dia misy tranobongo kely mipetraka any ho ny a zany ary anankiray amin'ireo maraina rehefa mivoaka eo an-davarangana reo ka mandreo olona mitsangany eo mihira fa soavana mahagaga feo mampitomimy namonjy mahantra anankiray taka hoe anareo hoe derain'andriamanitra vitandralabra na mantitra ihany le izy mifarany za zany enonany zany miezaka mba mihira
ho an'ny rahalahy kristianna ario mino afa rahalahy anankiray no nampahafantatra azy tamintsika zao marain' zao tahaka ny mpitory teny boda eto mirabanao ry sakaiza sarobidy ary nanana faneraserana betsaka tsy betsaka loatra fa niaraka tamin'ny vahoaka boda ary indrindra tany kanada teo anivon'ny vahoaka sinoa ary nahita azy ireo tena ti sy tsara tsaroko lehilahy boda kely anankiray avy amin'ny tempolin'ny boda tonga tao amin'ny fivorin'ny Winnipeg ary jamby izy tena vitsy vahoaka kely tsara ary izy ireo dia mino tokoa fa andriamanitra n'ilay mpanasitrana ary raha teo mpivavahana ho azy dia naveriny foana toninona ny tiavana ny andriamanitra ary teo mio dia nahiratra ny masony tao amin'ny ary zany dia toy ny nyzavatra mahafinaritra anankiray koa isikasika dia mankasitraka ny lehilahy tsirairay sy ny olona tsirairay ankehitriny za dia tsy nanana an'izany fanararaotra izany taloha tatia Chicago mba hiezaka iteny za de tsy ezaka hitondra afatra anankiray noho ireo mpitory teny eto izay mahay betsaka kokoa noho za mitondra afatra anankiray fa arinay izany aza tsy eto ianareo mba andre afatra iray nefa nieritreritra fa ity dia mety ho fotoana lehibe anankiray izay hahafahako miona amin'ireo mpitory teny Chicago ty faritra eto ity ary hahalalana kokoa azy ireo ary mba hifankahalala kokoa isika tsirairay ary misaotra ny tompo tokoa ao amin'ity fanararoatra ity satria niditra matetika teto amin'ity tanàny ity a teo ambanin'ny fanohanan'ny fiangonana anankiray sy teo ambanin'ny fanohanan'ny christian businessmen noho izany tsy nisy fanararoatra iray mba nanehona ny tenako tamin'ny fikambanan'ireo rahalahy ary nieritreritra avy efa betsaka ny manaraka foana asam-panompoana anankiray tahaka izao ny atiny sy ny verany ary ny ambony sy ny ambany hany ka indraindray dia mora ho an'ny olona anankiray ny misitona fiheverana ratsy ary tiako ny akan'izao minitra vitsy manaraka izao mba hiezaka anazava ary ianao an'izany ho mazava ho an'ny rahalahiko araka izay mazava indrindra fantatro anaovana izany ary za de tsy mahefa ary tsy mahavitanao resaka anankiray izay angamba mety hisy dikany ho an'ireo olona izay mianatra tsy manana fampianarana ary zany no tsy ampy amiko fa za de tia ny tompo ary ny tompo ny nanome ah angamba fomba hafa azahoana fanahy amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra mba mety ameno banga amin'izay tsy afaka nomenondreo ray aman-dreny koa fampianarana iray avy amin'ny tokantrano hoan'ny fianakaviana mahantra iray sy akizo folo ary ray marary anankiray ary tsy nanana anjara azo fampianarana ka noho izany fa tamin'ny fahaterana dia nisy zavatra nytranga fa tsapahany iray niaraka tamin'andriamanitra ho an'nyreniko sy ndraiko ary namaky ny tantarako nareo ary tamin'ny alalan'izany miezaka mametraka ny anjarako miaraka aminareo rahalahy mba hisitona mpanota ho an'ny kristy ary ankehitriny za tsy minimino foana fa za isan'andro alohan'ny anokatra ny teny dia tiako no miresaka amin'ilay mpanoratra kely fotsiny ary afaka manondrika ny lohantsika indray isika mandrihitra ny fotoana foy rainay sarobidy ianao no andriamanitra ary manatona anao izay amin'ny anaran'ny filazantsara eto anatrehan'ireo zanakao aho ireo pasteranao ary rahalahy ny finoana sarobidy tahaka izao ary toy ny inona no ampitanana izany ny foko mandrehan'ireo lehilahy tsy azo tsara ary nalefa tany amin'ny trano fitsaboana noho ny fanjakan'andriamanitra mahita hoe ahoana no iantsoana ho an'ireo zanakao amin'ny andro farany ary mino marina izahay ray fa miaina ho amin'ny farany fiazaka zahany izahay tahaka nolazain'ny mpaminany hoe hisy hazavana amin'ny andro ariva ary mino ankehitriny fa izahay no mpitondra ny ho hazavanany filazantsara lehibe io amin'ny alalan'ny fahasoavanao dia naveranao izahay hitondra hatrany amparany tany izay nandehanan'izany fifoazana izany
Ary mivavaka ray fa avy amin'ny foko fa ianao no amela aneo amin'ireo rahalahiko izao maraina izao ny antony sy ny tanjon'ny fiainako ho anao mba ho azon'izy ireo. Ekeo izany mba hanananay fitiavana tanteraka sy firaisana ary fiaraha-miasa ao amin'ny asa amin'ny filazantsara rehetra. Fa mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izay, izay mivavaka mba ho iray izay, takasy sy ny rainy izay iray. Mino izany fa izao no hamantaran'ny olona rehetra fa mpianatro nareo raha manam-pitiava ianareo samy anareo. Amen. Ankehitriny fotsiny ary manantena ary mahatoky fa tsy manorisory anareo rahalahy sy anabavy a amin'izany, fa iveriko fa tiako ny anao ny tenako hazava mba tsy hiainonareo izay lazainy makafa. Ary nanazava fotoana maro tao amin'ny fivorian'ny mpitory teny hafa fa izao no fotoako voalohany ho an'ny vondrona sikako, ary tiako ny anao ny tenako tena fantatra tsara amin'izay ezahako atao. Ao amin'ny filazantsara tranay ny voatay eto ny toko fa enina amby roapolo ao amin'ny bokyn'ny asa no vakitsika. Ary amin'izany ory Agripa mpanjaka, de tsy nandany fahitana avy any an-danitra. Izany de mazava ho azy Paoly no miteny, izay sika rehetra amin'ny mahampitory teny dia tia nahaka azy, satria izy isika ao amin'ny saina iray dia mino fa izy no apôstôly ho an'ny fiangonana jentilisa, fa natsoan'Andriamanitra izy ho vavolombelona anankiray ho an'ny jentilisa. Ary ny asam-panompoana dia lasa nametraham-panontaniana, ary mazana zavatra anankiray izay tsy fahita no miseho dia lasa ametraham-panontaniana izany. Izany dia ary heveriko fa izany dia tsy misy afa-tsy ny marina, tsy maintsy ametraham-panontaniana izany. Ary heveriko fa ny pastera indraindray dia miahiany ny zavatra izay rainy izy ireo, ary heveriko fa manana zohanao an'izany izy ireo, satria raha azoko ny fandikanany teny hoe pastera dia midika hoe mpiandry, ary noho izany izy no mpamahana anankiray na mpiambina anankiray any vondron-dehilahy sy vehivavy izay ny fanahy masina ny nanao azo mpanara-maso an'izany, ary manana zo izy afantatra hoe karazana sakafo inona no azon'ny ondry, ary avaiza izany everiko fa manana zo amin'izany izy. Ary raha pastera anankiray na olona indraindray no toy ny ahiahkely fotsiny izany dia tsy mihitsy tsy anyelingelona nizana izy. Tokony hitondra fanajana fotsiny amin'ny fonin'ny olona izany ho an'ny olon'izy ireo izay mitsangana ka anontany an'izany. Ary na izany aza raha tsy azonareo antoka fa voalahatra tsara nareo ahoana no hahafahanareo mandeha amin'ny alalan'ny finoana. Raha mametsaka ohatra inareo nareo ankehitriny, io dia tahaka ny fahalalana momba ny saina, izay angamba mety ho izany, ary izany io fa marina izany. Ary ianareo fotsiny marina avao ny fonareo no mieritreritra fa tsy ho tafatsangana intsony amin'ny latabatra nareo, angamba dia tsy ho tafatsangana nareo. Hitanareo, ianareo tokony tsotra fotsiny izany, tokony inonareo, tokony anana finoninareo, tokony anana fitokiny ianareo, ary ahoana no hahafahanareo anana fitokiny amin'ny zavatra anankiray izay ianareo, izay nareo aza tsy mahafantatra kory izay alehanareo? Ahoana no hahafahako mandeha amin'ny lalana iray izay tsy mbola nalehako mihitsy taloha amin'ny hafanganam-pandeha tafa ohatra, ary manodidina rehetra dia fiolahan-dalana, tsy mahafantatra izay hafen'ilay fiolahan-dalana manaraka? Nareo dia tokony ahita izay alehanareo, raha tsy izany dia tsy ho fantatrareo hoe ahoana no zorana, ary izany ny fomba tokony ahizy ny olona tsirairay. Ary avy eo rehefa afaka nareo, hitanareo izany, voambara taminareo izany ary fantatrareo izay alehanareo amin'izay fotoana izay, dia tsy misy nininona ampijanona anareo. Ary izany no heveriko i Paoly hoe inona ny ezahany ho azon'ny Agripa eto, fa izy dia niteny tamin'izy ireo hoe fa iny a dia isanareo. Ary ataoko fa angamba raha io rahalahy batista io no afaka mankany fiangonana batista izao maraina izao isy vadiny, dia izao no mety ho fijoroan'izy ireo vavolombelona, za fa iny dia isanareo, na ny fiangonan'i kristy na ny rahalahy kambelaita eto andeha hoany amin'ny olony.
mino fa anarana tsara ny Jonas mpianatra Kristy izany antsonizy ireo an'ilay izy nefa ilay izy dia tena ho an'ny fampianarany Alexander Campbell avy eo ny fiangonan'i Kristy dia niala avy tao aminareo noho ny mozika marin' izany sa tsy izany ary raha afaka niverina tany amin'izy ireo izy dia hiteny izy hoe fahiny ah dia isanareo ary Paoly dia miverina eo amin'ny Agripa mpanjaka eto sy Festosy ary nanao hoe fahiny ah dia isanareo izah le fariseo an'ny fariseo nipotra avy teo ambanin'ny Gamaliely izy le mpampianatra lehibe ary izy dia mahafantatra fitsipika izy ireo rehetra sy ny fitsipy mpitondratena sy izay ninona izy ireo fotsiny ary izay tsy ninona izy ireo ary hoy izy na dia nanentsika fiangonan'andriamanitra ho faty aza tanareo hoy izy hoe ilay tena zavatra izay mahatafiditra dia izah ny mpanentsika azy ary za dia nieritreritra foana fa ny fahafatesan'i Stefana dia tsy maintsy teo ambonin'ny Paoly satria rehefa nahita ny fijery be voninahitra teo amin'ny endrika Stefana io izy rehefa ny andrandra izy ary mivato namely azy ho faty ary hoy izy hoe mahita an'i Jesosy mitsangana eo an-tanana ankavanan'andriamanitra ary fantatrareo afaka mamono hiraka anankiray ianareo fa tsy afaka mamono ny hafany mihitsy ianareo izany ny fahamarinana ary ilay afatra na dia lasa Stefana nitsangana niaraka amin'i Jesosy kanefa ny hafany dia naharitra satria i Paoly dia nanohy ny laza ny momban'izany ary ino izy io no kely indrindra tamin'izy ireo ary tsy mendrika ny nantsoina ho isany satria izy dia nanatry maso ary nanome ny fankatoavany mba hamonoana io olona masina io
Paul takes his experience back from the beginning to what he was and then places it and bases it upon the scripture to show that what he was doing was scriptural.
Na dia nifanohitra tamin'ny finoan'izy ireo aho izany dia mbola naseho any azy fa izany no soratra. Noho izany everiko fa isika ninoninona araka nolazaiko matetika ary rahalahy nareo izay tato amin'ny fivoriana fa raha mba hita amin'ny teny zavatra izay tsara tsoratra amin'izay fotoana izay dia mieritreritra hoe marina fa na rahalahafa dia tokony fanato isika ka nao hoe tsy hita ao anatin'ny baiboly izany hitanareo ary raha ao anatin'ny baiboly izany dia mety arana fandikana samihafa nareo nefa izany dia raha ao amin'ny soratra izany tena tsara
was given his interpretation of
ankehitriny Paoly dia nanome ny fandikany an'izay nolazain'ny mpaminany sy izay nolazain'ny Mosesy izay nitranga ary nihona tamin'i Jesosy teny an-dalana izy tao amin'ny fahitana ary io Jesosy io no niantso azy izay tsy tokony ho zavatra sarotra ho an'ireo jiso ireo izany araka nolazainy hoe Festosy tsara indrindra sy ny sisa fa izany moa zavatra hafahafa anankiray aminareo ve fa Andriamanitra no nanangana ny maty hitanareo satria raha fantatrareo hoe inona andriamanitra tany tamin'izany amin'ny alalan'ny misoratra azo antoka fa ho fantatrareo fa izy dia afaka manangana ny maty ary hoy izy avy eo nanome azy ireo ny fahatsapana avy teny amin'ny lalan'ny Damaskosy izy ny amin'ny hoe inona nitranga mba hamela azy ireo hahafantatra fa io Jesosy io izay nanaovan'izy ireo tabataba maro mikasika azy nytorena izany dia ilay tena andriamanitra izay nitompon'izy ireo hatramin'ny farany satria izy ny tany nefitra niaraka tamin'izy ireo izay nitarika azy ireo tamin'ny nahazavana azy lay afo andry afo izay nitarika azy ireo ary aseho tamin'ny Paoly izy tao amin'ilay zavatra mitovy ilay azavana indray izay nanajamba azy ary nanontany izy iza moa ianao tompo ary hoy izy hoe izany Jesosy izay enjehanao ary sarotra ny nanipaka n'ilay fanondronana ary niezaka nianazava tamin'izy ireo izy hoe inona izany ary izy dia niezaka niampianatra azy ireo an'izany hoe izay nasehoany tamin'ny olona izany dia izany Jesosy Kristy ny mesia ary dia maty izy fa Andriamanitra nanangana azy ary izany dia araka ny soratra ary dia nankarinany amin'ny avo izy ankehitriny ho any amin'andriamanitra ilay ray ary dia izy no vavolombelona ny amin'ny fitsanganany ary dia ireo fahagagana sy fahamantarana ary zava-mahagaga izay hafahafa teo anoloan'ny olona dia tsy zava-baovao ho an'ny mpino tena izy ara-tsoratra satria ny baiboly no ny teneny izany Jereo indray amin'ireo mpamilany ahoana ny naminaniana an'izany? Inona amin'ny fiavian'ny Mesia? Ary inona no ataony? Hitsambikina tahaka ny dierany mandrika ao amin'ny Isaia toko fadimy amby telopolo soratra samihafa izay nahafahany nanondro an'izany. Tsy manana an'izany voasoratra antsika fa angamba hiverina sy hanondro an'izany ao anatin'ny fiteny fohy manoloana an'ireo mpanjaka, satria izy ireo angamba dia tena tsy manam-paharetana niaraka taminy tahaka anareo niaraka amiko. Koa ary avy eo izy dia nanazava an'izany ary niezaka nahiteny tamin'izy ireo fa ilay tena Andriamanitra izay nitomponyizy ireo. Ary feo indray hoy izy hoe ao amin'ny fomba izay nentsonan'izany ho sekta, izany hoe fahadalàna. Hitanareo, ny fomba izay nentsonan'izany ho sekta dia izany fomba izany no hanompoko an'ilay Andriamanitra izay tomponareo. Hitanareo, ao amin'ny fomba izay nentsonan'izany ho sekta. Azo antoka fa amin'izao fotoana izao raha nijoro teo amin'ny fiangonana tranainy izay nisy antsikasika toy ny presbiteriana, katolika, batista ary ireo hafa sasany dia afaka ilaza fanambarana mitovy amin'izany amin'ireo olona izay milaza fa tiany izy ireo, ohatra miametraka ny rahalahy ao amin'ny efitrano marary saina na zavatra tahaka izany. Ao amin'ny fomba izay niantsona an'izany ho sekta, izany ny fomba hanompoko an'ilay Andriamanitra ny razantsika. Ary fanambarana lehibe toninino izany teo anoloany Agripa, teo anivon'ny fitenena mihitsy azy. Miantsoantso i Agripa ary nanao hoe ropolo rosolo, ianao dia saika andresy lahatra ho kristiana. Hitanareo ahoana nitondra ny soratra tena mazava izy, kanefa dia nifanolotra tamin'ny sinagoga ny manokana. Fa ny soratra dia nazava tanteraka, hanaka ho izy hoe ianao dia saika andresy lahatra ho tahaka anao. Hoy Paoly, maniry ianao ho izany a, izany tokoa. Tsy tiako fotsiny ianao ao anatin'nyreto fatotra izay misy ary reto, hitanareo, fa mba ompino anankiray tahaka azy. Amin'ny teny hafa raha izah, maniry amin'Andriamanitra mba hahitanao ny fanambarana tahaka ny ahitako an'ilay izy. Amin'ny teny hafa, za dia maniry ianao ahavitana izany. Hitanareo, maniry ianao fotsiny a mba hanaovanao. Rehefa i Festosy mino a no nilaza tamiko fa izy dia mianatra be loatra, izy dia voakorotana tao an-dohany. Fa nampahafantariny azy fa izy dia tsy izany, fa izy dia nahafantatra hoe taizany nisy azy. Ary lazany ity azy ao marain'izao rahalahy, maniry tokoa fa za dia mety tsy mampitahny fiainany Paoly fa mba anome fotom-pitenenana kely fotsiny, satria misy maro eto angamba no iteny izao marain'izao saingy tiako ty fanararoatra ity no mba hitenenana an'izao. Ankehitriny dia maniry aho mba ny fiangonana tsirairay samihafa araka ny nandrenesako anareo nanonona azy, Bethel Temple, Maleo Teny, Assemblée de Dieu sy ny maro hafa. Maniry aho mba hahafahanareo rehetra mahita izay hitako, mba ho hahafahanareo. Maniry aho mba hahafahanareo manita ny fahitana izay hitako. Amin'izay fotoana izay dia anana fahalalana mazava kokoa ianareo ny amin'ny asam-panompoana. Rehefa nandao ny fiangonana batista mba hiditra tao amin'ny pantekosta, ary Dr. Roy E. Davis izay nanendry ahy tao amin'ny fiangonana missionary baptista no niteny tamiko ka fa hoe nanofo ratsy aho rehefa tonga ny fahitana avy tamin'ny tompo, ary niresaka tamiko ary fantatrareo hoe fanasitranana inona moa ny tamin'izany tao amin'ny farany ambany izany. Ary tsy nahalala ninoninona momba ny pantekotista nandreha fa izy ireo dia andehan'ny holy rollers izay nitsikasina tamin'ny tany ary nirarakivy tahaka ny ilika romotra, ka tsy maintsy nikopakopahana izy ireo ary namerina azy ireo velo ary nirehetra tahaka izany. Izay ihany ny fantatro mikasika ny olona pantekotista. Hoy izy hoe iza ny heverinao iaino anao? Hoy aho hoe raha Andriamanitra ny maniraka ahy dia misy ny toerana sy ny olona izay anyrahany ahy. Marina izany hitanareo, satria hoy aho hoe Dr. Davis, hoy aho hoe tena misy fotsiny izy. Nijoro ary nijery azy hoy aho. Niteny tamiko izy ireo fa ireo fahitana za dia mpino lehibe anankiray rahalahy, fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoana dia tsy misy anenena za dia mino an'izany. Teraka nareo, tsy mety ho zavatra hafa akoatra anareo nareo, ary naovinano hoe za nareo anao ny tenanareo ho zavatra izay tsy nareo, dia milalao fotsiny ny anjara mipetsara velatsy anankiray nareo. Ary Andriamanitra ane amela ho faty melohan'ny ahatonga ho petsara velatsy anankiray hitanareo. Oka fotsiny aho ho za, ary avy eo dia anao an'ilay izy ho tsotra sy mazava, ary noho izany avelao aho toy izany. Ary amin'izay fotoana izay dia nirehetra ny mahafantatra. Amin'izay fotoana izay dia mahafantatra marina fotsiny nareo. Ary koa araka ny fantatrareo dia tsy nahazo fianarana betsaka araka ny lazaiko. Koa ao amin'ny teolojia izany mahatra indrindra misy. Ary ataoko fa fantatrareo izany hitanareo. Ary amin'ny mahampitory teny dia sarotra ho ahy aza ny miantso ny tenako ho isany noho ny tsy fahazahoana fianarana sy ny fahalalana teny sy ny sisa. Fa izay kely ananako mba Araka ny fahalalan'ny fahafantarako noho ny fahasoavany ny Tompo Jesosy, dia miezaka mba hizarany izany amin'ireo rahalahiko eny rehetra eny mba hizarany izao. Ary efa rehefa nandao ny fiangonana batista izay hany fiangonana mbanidirako na voatendry, ary voatendra tamin'ny 337 tao amin'ny fiangonana missionary batista Jeffersonville, Indiana. Izany de mpikambany Southern Baptist Convention. Noho izany zahay tamin'ny fotoana io za rehefa nivoaka aho, ary ankehitriny ny fiangonana batista de fiangonana masy mandidy anankiray. Sika rehetra de mahafantatra an'izany. Fa izany de nareo de afaka mitory momba ny zavatra anankiray izay tianareo raha ankasitrahan'ny fiangonanareo lay izy. Izy ireo fotsiny mitory zay rehetra irinareo nareo, ary tiako zany hitanareo satria mino aho fa apostolika zany. Satria ny lo ambony indrindra ho amin'ny fiangonana dia ny mpiandry. Sika mahalala tsara an'izany, ny pastera. Ary raha ny raha eveka anankiray na olona hafa no anala ny fanambarana amin'ilay pastera amin'izay fotoana izay, dia ahoanany mba hiasan'Andriamanitra ao amin'ilay fiangonana? Hitanareo, tsy afaka maka an'izany fotsiny nareo. Koa ary za manana, ary rehefa niala avy tao aho dia nianao tamin'ireo antoko voalohany izay ny fasitranany Betty Doherty kely tany Saint Louis, Missouri, ary pantekotista mitambatra anankiray izy io na fiangonan'ny pantekotista ny anaran'i Jesosy. Ary io paster io dia anisany ary ny zanany vavikely dia sitrany ampahatsorana. Za dia nieritreritra fa zay nanao azy pantekotista dia satria zay no miantsiana izy ireo ny tenany hoe Jesosy rery. Ary nieritreritra fa zany nanao azy ireo pantekotista satria zay ilay niantsoana izy ireo ny tenany, ary zay ilay fahasamihafana. Koa eny, noho izany avy tao any nandeha ho ary lehilahy tsara anankiray dia nanana fivoriana lehibe teo Saint Louis izay asehon'ny sary ao amin'izany, ary nanana ny kely auditorium izahay. Ka ny arivo voalohany na roa dia nisy efatra arivo namenao izany, ary izay aza tsy afaka, tsy maintsy nametraka polisy nandidina ny varavarana mba hanakanana azy ireo. Ary avy teo amin'izany nanohy tao amin'ny Richard T. Reed an'ny Blessed Old Bible How Tabernacle tao Johannesburg, izay avy amin'ilay rafim-pandaminana mitovoko. Ary avy amin'izany tao amin'ny Dr. G.H. Brown rafim-pandaminana mitovy tany amin'ny 575 Victor Street tany Little Rock, Arkansas, ary avy tao nakany amin'ny morontsiraka andrefana. Ary avy eo rehefa nahazo ny morontsiraka andrefana dia nahita n'ilay afo aho. Tamin'izay no nahitako fa nisy fisarahana maro teo anivon'ny vahoaka pantekotista teo amin'ny rafim-pandaminan'izy ireo tahaka ny anananay batista. Hitanareo, izy ireo de fahasamihafana maro loatra tao nanana. Izy ireo de nanana samihafa, nisy ny assemblée de Dieu sy ny fiangonan'Andriamanitra sy ny zavatra hafa sy ny zavatra hafa sy ny zavatra hafa, ary ny fahasamihafana. Ary nampisaraka ny tenany izy ireo ka nanoritra tsipika mampisaraka, ary ny rahalahy hafa rehetra dia nanomboka nanatona ka miteny amiko hoe, nahoana ianao de Jesosy rery miaraka amin'ity atoko eto ity? Oya hoe psia za tsy miantso ny tenako an'izany, hitanareo. Hoy izy hoe, nahoana ianao miara-miasa amin'izy ireo? Oya hoe, eny, zany de tsy manao ao izany, hitanareo. Oya hoe, za fotsiny rahalahy izy ireo. Ary hoy izy ireo hoe, nahoana izy ireo de andianyolo, nahoana izy ireo de tsy manana afa tsy andiana ratsaka azo fitangenamorona fotsiny sisa manodidina tahaka an'izany aiza? Oya hoe, ankehitriny manao azafady aminao a, nyeona tamin'ny lehilahy tena masina teo, ary izy ireo de lehilahy an'Andriamanitra. Ary hoe, za de tezitra tokoa noho ny antsoina azy ireny hoe ratsy, satria tsy zany izy ireo. Ary noho izany de niezaka nitazona izany fotsiny raha mbola azoko natao foana, tsy misy na fitenenana na fomba. Eny, nanomboka nianatra teo hoe inona ilay hevitra izy ireo, sy hoe inona ilay fisarahana izy ireo, ary inona nanao azy ireo isaraka. Ary hitako fa nyroa amin'ny antoko lehibe, ny anankiray amin'izy ireo dia nantsoina hoe Jesosy rery, ary ny anankiray hafa dia nantsoina hoe assemblée de Dieu. Ary nantsoina ny voaka izy ireo na ny saraka noho ny resaka batisan'ny rano. Ny anankiray mampiasa ray zanaka fanahymasina, ary ny anankiray hafa mampiasa ny anarana Jesosy. Eny, nijery a, ary ao amin'ny andaniny roa dia nisy lehilahy malaza mpanompon'Andriamanitra. Ary mieritreritra hoe, Andriamanitra raha mba afaka mahita azy rehetra mivoaka ao amin'ny mandroso fotsiny, ary manana fa tsy ny anoritra ny tsipika izy ireo fotsiny, ary manao hoe zay de tsy iray amin'ny hafa. Fa hitako tao amin'izany fa lay fanahy ratso ny teo anivon'izy ireo, ary niteraka fankahalana sy folentika amin'ny resaka zay tonga eo anivon'izy ireo. Mieritreritra zany tanteraka mihitsy no tsara ilainy devoly, zay fotsiny ilainy. Raha mbola mikendry ny anankiray hafa foana ny basinareo dia tsy mila manangany fanondrony akory izy.
Ary
noho izany farany tonga teo amin'ny fanehokery anankiray ilay izy zany fanehokery zany, dia tany Seattle, Washington, nandidina ny 1970. Ary indray maraina dia nentina tao amin'ny efitrano fiandrasana an'ilay hôtely aho. Zavatra tahaka izany tamin'ny fisakafoana maraina ny mpitory teny sasany. Ary tsy maintsy niresaka tamin'ny lehilahy lehibe anankiroa. Ary ny anankiray tamin'izy ireo dia docteur Ness. Ataoko fa nareo raha lasa amin'ilay radio dia mahatadidy azy izy, dia tany amin'ny faritra avaratra andrefa na lehilahy malaza anankiray mahay manam-pahaizana ary izy no nisolotena ny assemblée de Dieu. Ary avy eo docteur Sezen avy amin'ny fiangonana pantekotista mitambatra. Everiko fa ianareo rahalahy pantekotista mitambatra dia mahatadidy azy. Izy koa dia avy tany amin'ny faritra avaratra andrefana any fa izy no ambonin'izy ireo sy ny fizarantany any. Eny, niondro lehilahy roa ireo. Ary izany dia tsy maintsy nentina ho eo anoloan'izy ireo satria ny lefina dia naranitra ary nandidy tamin'ny fomba rehetra izany. Ary nieritreritra hoe inona ny tsy maintsy ataoko, inona no azoko atao. Eny, ankehitriny hoy izy ireo. Eny, tsy maintsy maka ny an-daniny ianao miaraka amin'ny anankiray na ny hafa. Raha andeha hiaraka amin'ny anaran'i Jesosy ianao dia tokony ho ny anaran'i Jesosy ianao. Ary raha mandeha miaraka amin'ny assemblée de Dieu ianao dia tokony hialo amin'ny anaran'i Jesosy ary ho assemblée de Dieu na ny sisa. Tonga teo amin'ny toerana iray izay tsy maintsy nanaovako fampisehoana karazany vitsivitsy ilay izy. Nivavaka imbetsaka tamin'io maraina io talohana nandeha hoy aho hoe Andriamanitra ampio ahy satria misy lehilahy malaza anankiroa, misy mpanompo anarivony ary ianao no naniraka eto miaraka amin'ny asam-panompoana anankiray. Ary izy roa ireo dia mpanomponao ary tokony andefa fitaomana kely izay ananako ao amin'ny rafim-pandaminana anankiray ve a, nefa ny anankiray miady amin'nyray hafa. Hitanareo, za de tsy mahatsapa fotsiny ho marina raha manao an'izany. Za de tsy mieritreritra fa izany no sitrapon'ny Kristy ho anaovana an'ilay izy. Ary hoy aho hoe Andriamanitra ampio ah ary omeo zavatra atao ah na omeo zavatra mba ho lazaina. Ary tamin'izany dia tsy nanana n'iza n'iza, tsy maintsy nijoro teo fotsiny ah ny Tompo Jesosy sy za fotsiny tamin'io maraina io. Eny, tonga ilay ady hevitra lehibe. Inona no ataonao? Inona 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 ny fanapaha-kevitra ho raisinao? Hoy aho hoe efa voaray ny fanapaha-kevitra. Fa ny fanapaha-kevitro dia ny mijoro eo anelanelanareo roa ary tsy hitsambana mihitsy amin'ny rafim-pandaminana. Ary nanao hoe miaraka amin'ny satroko manodidina anareo roa mpirahalahy isika. Hitanareo, hitanareo, mpirahalahy isika, hitanareo. Ary hoy aho hoe miezaka ny namaky ny boky rehetra izay azoko natao ah. Ahoana ny nahatongavan'izao? Inona ny antsoana an'izao resaka vaovao izao? Sy toy ny ahoana ny sarahan'izy ireo tamin'ny teniny? Ary toy ny ahoana ny nanomboan'io anankiraha io tamin'ity fomby ity sy itsy fomby itsy? Ary hoy aho hoe ao amin'ny adevitra eo aminareo, hoy aho hoe izany dia zavatra mitovy izay nandrava ny hetsika pantekotista tamin'ny andro taorianan'ny pantekosta. Izy ireo dia nanomboka miadevitra eo anivon'ny anankiray hafa. Ary hoy aho hoe mampisaraka indray an'ilay zavatra. Hoy aho hoe misy fahafahamanao anankiray ve izay sy mipanelanelany eo aminareo? Nareo rahalahy, misy zavatra anankiray ve izay afaka hijoro? Eny, izy ireo dia tsy nanokatra ny vavan'izy ireo tamin'izany satria tena naranitra izany. Fantatrareo, teo amin'ny 15-20 taona lasa e. Ahoana izany? Satria ilay antoko anankiray dia voatosika avy tamin'ny anankiray ary dia nisy fifandinana maro tokoa. Ka hoy aho hoe eny rahalahy, indro izao no andeha ataoko. Za dia andeha, Andriamanitra tsy naniraka anao batisa mihitsy. Na ahoana na ahoana, naniraka izy mba hivavaka ho an'ireo zanany marary. Hoy aho hoe za dia andeha hivavaka ho an'ireo zanaka marary ary anareo mpitory teny manaova ny batisanareo manokana ho ahy. Hoy aho hoe ankehitriny te anontany zavatra aminareo aho mba azahoanareo fotsiny. Hoy aho hoe rahalanesy, ireo vahoakan'ny anaran'i Jesosy ireo, mino ve ianao fa nandray fanahymasina izy ireo rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra izy ireo ary manao zavatra mitovy amin'izay ataonareo ao amin'ny assemblée de Dieu? Hoy izy hoe izany tokoa. Hoy aho hoe rahalahy sesima, mino ve ianao fa ny assemblée de Dieu dia manana ny fanahymasina rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra izy ireo ary manao zavatra mitovy amin'izay nataonareo teo amin'ny batisa? Hoy izy hoe azo antoka, mino aho. Hoy aho hoe ankehitriny ny baiboly dia nilaza Andriamanitra dia manome fanahymasina ho an'ireo izay mankato azy. Ankehitriny iza ny nankato azy? Iza ny nankato azy? Iza taminareo ny nankato azy? Ary nomen'Andriamanitra anareo roa ny fanahymasina. Hitanareo? Hoy aho hoe hiteny ve ianao rahalahy sesina fa rahalanesy dia tsy manana ny fanahymasina? Hoy izy hoe tsia. Hoy aho hoe hiteny ve ianao fa rahalahy sesina dia tsy manana ny fanahymasina? Tsia. Hitanareo fa izy roa ireo dia samy iny fa nanana fanahymasina. Nefa hitanareo, tsy misy dikan'ilay izy rahalahy, tsy misy dikan'ilay izy. Ary nandre tahoriana kely izany hiverina amin'ny loha hevitra ao anatin'ny 2 minitra. Rahalahy finlandais eto, taorinany nandozako any Finlande zay nanomezan'Andriamanitra anay, zay noeritreretiko anankiray tamin'ny fivoriana lehibe indrindra tany, nisy an'ilay zazalahynkely matika nitsangana ary zavatra maro. Za dia nio natao Stockholm, Suède, tamin'ny Louis Petrus avy amin'ny fiangonana Philadelphia tany, zay lehilahy malaza an'Andriamanitra sy ny fiangonana Philadelphia. Rahalahy Gordon Lise, zay anankiray dia everiko tsy mihevitra fa anyzany izy ankehitriny fa an'ny assemblée de dieu izy taloha, ary ny assemblée de dieu dia anankiray amin'ireo mpanoana lehibe eran-tany, ary ny fosquare zay niala avy tamin'ny assemblée de dieu dia anankiray ampanoana lehibe, ary ny anytokana eran-tany dia anankiray amin'ireo mpanoana lehibe, hitanareo. Ary naka fotsiny an'izany toeran'izany a, namela fotsiny le finamaranitra ary dia naka toerana anankiray, fa za dia tsy aka toerana na andaniny amin'izany famaliny izany. Mahantra-pahitantsika efa isika dia mpirala ka tonga miaraka, ary amin'izay fotoan'izay isika dia isika rehetra dia ahitan'izany fotokevitra mivantana mitovy izany, zay ahatongavantsika ny antony sy ny tanjona amin'ny fanaovana an'izany. Ary ianareo dia tokony hitsapa ny antony sy ny tanjonareo aloha. Voalohany, tadiavo ny sitrapon'Andriamanitra, ary avy eo tadiavo ny tanjonareo, ary avy eo tsapao ireo antonareo, ary jereo raha mariny ireo antonareo. Noho izany, araka nylazain'i Jesosy eo amin'ny Marika toko faraiky amby folo andiny faefatra amby roapolo hoe, raha miteny amin'io tendrombohitra io nareo mifindra ary tsy misalasala omponareo, raha mbola manana fisalasalana omponareo foninareo na sitrapon'Andriamanitra zany, na ireo antony na ny tanjonareo ny diso, ahoana no mifindrany zany? Fa rehefa fantatrareo fa mariny ireo antonareo ary zany ny sitrapon'Andriamanitra ary marina ny tanjonareo, de hifindry zany. Zay ihany, raha tsy zany de nilaza zavatra diso Andriamanitra. Zany no tena antony rehefa makeo amin'ny lampy azy aho de eo amin'ny fiangonana, de tsy misy niza nandreha mihitsy nilazan'ireo zavatra ireo teny ambonin'ny lampy azy ireo resaka ireo. Avelako hipetraka tsara fotsiny izy ireo. Hitanareo zany de miankina amin'ny ianareo rehilahy. Hitanareo, eto a mba hanampy ana reo azo fanahy ho an'ny Kristy amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Hitanareo, tsy misy fahasamihafana zany, ataovy ny batisa anareo. Fa avy eo zany rehefa tonga, mazava ho azy, nantsoina tamin'ny zavatra rehetra, nantsoina tsy fantatra hoe firy na aiza na aiza, avy amin'ny zanak'Andriamanitra mididra ho anatin'ny nofo hatrany amin'ny devoly, maro zany ny zavatra rehetra, nefa any amin'ny farany zany rehetra zany rahalahinareo a, sakaiza mpiray firenena ny fanjakan'Andriamanitra, miasa miaraka aminareo rehetra ho an'ny fanjakana, ary mariny zany. Ankehitriny za dia raha mariny zany, ary mieritreritra nareo fa manana fotoana ampy sika, dia tiako ny teny aminareo hoe ahoana no andiny antsika an'izany. Mety ve zany rahalahy ray minitra fotsiny, rahalahy nesy sy ny hafa? Eny ary. Ary mety ho zavatra kely zay anampy anareo zany, mba azahoanareo karazana vitsivitsy. Nanoratra hoe sasany amin'ireo zavatra zay tadidiko miainga avy tamin'ity. Ary noho izany dia nanontany ahy izy ireo hoe, inona no ninoko mikasika ny trinite? Nino ve hafa nisy ny trinite an'Andriamanitra? Ankehitriny rahalahy, rehefa manantona anity sika mana tena fa rehefa tapitra ity dia mpirahalahy sika tahaka ny naizy antsika hatramin'izay. Hitanareo, nefa tsapako fa anananareo an'izany a, satria ny olonareo dia tonga ao amin'ny fivoriako, ary tsy tiako tokoa ny andefa ny anankiray amin'izy ireo voafitaka. Ary za dia niteny foana ny olona izay manoratra fanontaniana amiko ivelan'ny toriko eto ambony lampiazo, ary eto mpitahatsoratra sy ny sisa. Raha mametraka fanontaniana amiko izy ireo, ahoana mikasika an'ity na ahoana mikasika an'itsy, hoy aho hoe anontanio pastera anareo. Hitanareo, satria raha nitarika anareo hatreto izy, mandra-pandraisanareo ny fanahymasina dia hampandroso anareo izy. Hitanareo, anontanianareo ny pastera anareo, satria zavatra kely tahaka an'izany no miteraka fifanjevona, ary noho izany dia miala lavitra an'izany a. Hitanareo, ankehitriny ary nolazaina tamiko fa za de mpiady amin'ny rafim-pandaminana. Ankehitriny tsy zany a, za de mieritreritra fa mahafinaritra ny rafim-pandaminana, saingy rehefa ny rafim-pandaminana reo no manao marimaritra iraisana, de zany no toeriko. Hitanareo, tsy mampaninona na anytokany zany na ny trinite zany na iny zany na inona le rafitra, fa rehefa maka toerana voafaritra anakiray nareo ankehitriny ka manao hoe zahay de assemblée de dieu eny izy io miampita ny lalana io o lalana io izy ireo de natsona hoe patekotista mitambatra eny izy le ery o nralaha fosquere io o zahay de rahalah mafinaritra manana firaisana lehibe zahay ny anankiray miaraka amin'ny hafa o nareo rehetra ve ny zavatra mitovy o eny ino zahay ankehitriny inona ny manao anareo an'izao fombo zao eny reto rahalahy reto manao batisa amity fombo ity reto manao batisa amity fombo ity ny odina taminay ary reto manao batisa taka ny tany afrika tsy mitany ny rahalahy nahitany zany zay na ny tany ah izy ireo vondrina anankiray manao batisa intelo makaty aloha ary lay ray hafa nanao batisa intelo makany arina ary hoy izy ireo hoy a taizany nahasahonareo an'izany ny anankiray nanao hoe rehefa maty izy ny baiboly no laza fa nasitrika nakaty aloha izy ary hoy izy noho izany de tsy maintsy manitrika azy ireo makaty aloha zay ary hoy a hoe eny tamin'ilay vondrina hafa inona no ahoanany aminareo hoy izy hoe efa mba nahita nandevin'olona mekohaka ave nareo eny ary mba fantatrareo moa nampisaraka ny tenany izy ireo ary nanao vondrina anankiroa rafi-pandaminana anankiroa o mifona rahalahy zany mihitsy no ilainy devoly zany mihitsy no ilainy ah aoka ny tenanareo ankehitriny hitanareo tsy zany ny apostolika fehy misy na tsy zany mihitsy koa azany pentecostal assemblies tari ambadika tari tsy zany lay izy nisy lehilahy tsara tamin'ireo vondrina anankiroa taka ny misy eto saingy hitanareo zany nyrafitra le zavatra taka ny katôlika mihitsy araka nolazaiko matetika raha katôlika anankiray izy ka miankina amin'ny kristy ho famonjena de voavonjy izy zany tokoa mariny zany raha miankina amin'ilay fiangonana izy de very izy ary ny raha latsiraray aminareo pantekostista de mahafantatra fa raha metehitra ny fiangonana pantekotista sika hamonjy atsika zany no eo anivon'ny olona mahantry indrindra mariny zany satria very sika mariny zany fa raha metehitra amin'i jesosy kristy sika amin'izay fotoan'izay de voavontsika noho ny finoanao ino zany asa vita anankiray ary reo zavatra kely ampiasaindreo sy ireo marika tsy manao fahasamihafana betsaka zany ankehitriny hoy aho tamin'ny rahalahy sesina tamin'ny sy rahalahynesy hoe amaliana ny fanontaninareo hoy aho hoe ankehitriny tsy akatoerana amin'ny andaniny rehetra miaraka aminareo rahalahy ary fantatro raha mbola amin'ny famaly fono nareo de samy diso nareo tanareo satria aleko a diso ao amin'ny fampianarako nefa marina ao am-poko toy izay marina ao amin'ny fampianarako nefa diso ao am-poko tanareo hoia hoe na izany aza dia nitoetra ny fonareo zany ary zany nataoko foana mba hahafantarana an'izao fa raha ny olona anankiray tsy mampaniny izay ataony sy hoe samy hafa toy ninona izy ary izay lazainy mikasika raha ao am-poko tsy ava amin'ny adidy fotsiny fa ava amin'ny fokony tsy hafahako itiany olona io tahaka ny itiavako anankiray hafa amin'izay fotoan'izay dia fantatro fa misy zavatra ratsy ato hitanareo mariny zany satria zany de zany tsy mampaninona raha izy tonga ny rahalahy kely anankiray voatsera rahalahy kely anankiray an'ny fiangonan'ny kristy ary o nijoro teo izy ary hoy izy hoe ty dovolahy ty de devoly hitanareo hoy izy hoe milaza ny amin'ny fanahy masina izy hoy izy hoe tsy misy zany zavatra zany izy ireo eny ny apôstôly roa mbiny folo ihany nahazo ny fanahy masina ary ny fanasitrana avy amin'andriamanitra dia nomena ho an'ireo apôstôly roa mbiny folo ireo ihany dia nanohy teo amin'ny atsasakadiny teo dia hoy aho hoe vetivety fotsiny rahalahy everiko fa tsy maintsy manome anjara erovana an'izany ianao hitanao hoy aho hoe nilaza ianao fa ianao dia niteny rehefa niteny ny baiboly ary nangina rehefa nangina zany ary hoy izy hoe zany no ataontsika hoy aho hoe akehitriny ianao nylaza fa ny apôstôly roa mbiny folo ihany nahazo ny fanahy masina hoy ny baiboly hoe nisy roapolo ao amin'nyzato tao amin'ny efitrambony rehefa nilatsaka fanahy masina vehivavy sy ny rehetra ary azonao tenena amiko ve mihevitra ve ianao fa tsy nanana ny fanahy masiny paoly ary nahazo an'izany izy fotoana ela tateoriany zany hitanao ary hoy ianao hoe ny fanomezam-pahasoavana manasitrana dia nomena ny apôstôly roa mbiny folo rery any fa estefana nandeha andro vitsy tateoriana ary izy dia tsy iray amin'ireo roa mbiny folo tsy mpitory teny anankiray akory azy izy dia kôlina anankiray izy ary nandeha nankany samaria ka nandroaka devoly ary hoy aho hoe rahalahy tena mangina mihitsy zany eto ia eo amin'izay tokony hanaovanao an'izany rehefa ny farany zany fa hoy aho hoe mamela anao a amin'ny antsonao a ho devoly satria fantatro fa tsy ianao ny teanao an'izany ary av eo rehefa namarana izy dia niakatra izy hoy izy hoe zavatra anankiray ihany no azoko lazaina manana ny fanahin'i kristy ianao hoy aho hoe akehitriny rahalahy iza devoly sa avy amin'i kristy hitanareo fa lazaiko aminareo hitanareo satria lehilahy anankiray io afaka nyteny izy fa ti azy a fa tsy mampaninona tsy nanaiky izy ary tsy nanaiky fatratra ary na melively izy izy mpiaza ary miaraka amin'ireo bibidia mandritry ny fiainako ary hoy ny olona hoe ahoana tamin'ilay fotoana izay namonoko an'lay bera tamin'ny antsy anankiray hitanareo hoy izy tsy matahotra azy ve ianao ho iaho etsia raha natahotra azy aho dia izy no mamono ahy hitanareo fa ianareo tsy afaka ianareo tsy afaka miambo amin'izy ireny fantatra izy ireo na matahotra azy ireo nareo na tsy raha matahotra soavaly anakiray ianareo dia jereo izay ataony soavaly hitsahanareo hitanareo ka raha matahotra ianareo tsy afaka miambo zany nareo tsy maintsy tena manana an'ilay izy nareo ary zany ny fomba miaraka amin'ny satana zany ny fomba eo anivon'ny olona tsy maintsy ti olonareo tsy afaka miambo an'izany fotsiny nareo tsy maintsy manana an'ilay izy ianareo raha tsy zany dia iseho ny lokonareo atsoatsy hitanareo marina zany tsy maintsy tena tiany olonareo ary fantatra izy ireo fa ti azy nareo hitanareo misy zavatra mikasika an'izany ary lehilehilahy ankehitriny dia miantso ny vadiko andro vitsy lasa ary nanao hoe ao ve raha labranama hoy izy hoe tsia hoy izy eny zavatra anankiray ny olazaiko tsy nanaiky azy a tao amin'ny teolojia saingy milaza fa mpanompon'i kristy izy eny avy eo ary avy eo talohany alako dia nandefa taratasy tamiko izy ary hoy izy hoe ho avy a vatany vaoverina ianao mila n'io batisa fanahymasiny io a zay nyresahanao koa hitanareo raha nanana fotsiny nareo raha nanana zany fihetsepo zany a milaza hoe nahoana tsy misy dika nareo ny anara-piangonanareo tranainy de tsara ary ianareo olon'ny fiangonan'i kristy de tsy tsarinareo ianareo de devoly tsy ho azoko mihitsy io lehilahy io ary raha nyteny taminy a fa ti azy a ka tsy manao an'izany taompoko de ho nahafantatra misimisy kokoa izy zay ihany ny amin'izany tsy maintsy manao an'ilay izy ao amin'ny fonareo nareo ary izany reo ariva zay andro soko eo amin'ny lapy azo ireo eo ambanin'ilay famantarana hitanareo tsy mieritreritra an'ilay izy a tsy misakafo fotsiny a ny fotoany sakafo ariva ary mifadihanina sy mivavaka ary mijanonao amin'ny efitra satria izy nampanantena fa anao an'izany izy ary noho izany dia mandeha tsy misy aloko ny fisalasalana anankiray satria izy nampanantena fa anao an'izany izy fantatry fa ny antoko dia inona mitanjoko dia inona ho an'ny fandrosoan'ny fanjakan'andriamanitra raha ny olona anankiray ny mandeha amin'nyity lalany ity hitsy lalana itsy na inona fiangonana andehanany raha mbola teo amin'ny kristy foana izy tsy mampaninina zany ary aho amin'ny foko zany hitanareo ary tsy mampaninina raha mandeha isika ka mikambana amin'ny fiangonan'i kristy tena tsara mihitsy zany mahafinaritra zany raha izy fiangonana inona mikambana tsy mampaninina zany raha mbola azoko foana ny fanahiny hiaraka amin'i kristy dia izay ilay zava-dehibe hoy aho hoe rahalanesy tsy ny ho samihafa ankehitriny aho dia andeha ho mety ve ny ampiasana ny tiry rahalahy hoy aho hoe tiako ny laza sy anazava raha atao amin'ity dia afaka miteny aminareo rahalahy eto aho ankehitriny aza lazainy eo anivan'ny fiangonanareo ty raha sitrakareo ary miangavy anareo aho fotsiny avelao fotsiny aho rahalahynareo hitanareo ary za ary raha diso a dia mamelah anareo fa teana zava aminareo a amamisy an'ireo vondrona mipetraka eto ireo zao marain'izao ireo anytokana sy ny assemble ihany koa ary ny finoana triniterianna ankehitriny teana ho an'ity fanambaranty a de ilaza fa za de mino fa ny andaniny roa de diso raha mbola mifamaly amin'ny hafa foana izy ireo satria ny antony izy ireo dia diso raha mbola diso foana ny antonareo tsy mampaniny izay tanjonareo fa ireo antonareo amin'ny tanjony io ny diso amin'izay fotoana izay de tsy andeha mihitsy zany marina zany ankehitriny ny olona sasany nanao a hoe rahalaby rahanamina ianao de jesosy rery tiako ny milaza fa fahadisoana anankiray zany tsy jesosy rery ah misy olona manao hoe rahalaby rahanamina triniterianna ve ianao sia tompo triniterianna kristianna hitanareo za tsy niteny hoe triniterianna de tsy mba voalaza kory aza ho amin'ny baiboly niteny trinité ary za de tsy mino fa misy andriamanitra olona telo za de mino fa misy andriamanitra tokana ao amin'ny asa telo ray zanaka fanahymasina zany tanteraka no antony nanondrahana antsika nao batisa amin'ny anarany ray zanaka fanahymasina mino aho fa zany no andriamanitra nietry midina ambany ankehitriny andriamanitra rehefa nyseho voalohany tamin'ny olona izy dia tao amin'ny endrika andry hafo anankiray mino zany nareo sa tsy zany ny mpamaky ny baiboly rehetra dia mahafantatra fa ilay andry hafo izay tany anyefitra dia ny logosy fa izany ilay anjely ny fanekena izay kristy satria izy noho nylaza izy dia izany dia tsy mino aho fa izany dia ny masindady jaona toko fahenina teo hoy izy hoe talohany nisy ny abrahama ny amin'ny izany ho izy izy ilay izany ho izy koa andriamanitra zany masina raha ny olona anankiray aza no nikasika an'ilay tendrombohitra dia tsy maintsy novonoana izy hitanareo eny ary ankehitriny io andriamanitra io ihany no niezaka ny asa tamin'ny tenany ray tao amin'ny famoronany izay ny foronony ankehitriny tsy afaka tonga nanakaiky an'izy ireo izy satria mpanoty izy ireo ary ny rano solasy ny ondry tsy afaka mihitsy ny ota. Fantatsika zany nanarina ny ota fotsiny zany. Ankehitriny fa tamin'izany ho andriamanitra ihany zay ilay andry hafa, izy ny tonga nofo tamin'ny alalan'ny zanany ary nonony natao amin'ny vatana anankiray natsoina hoe Jesosy Kristy Tompo. Ony baiboly hoe ao aminy mitoera fahafenoana ara-batany mahaandriamanitra. Ary Jesosy no nilaza ao amin'ny eny ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo, raha manaiky fa lehibe ny zava-miafiny ny amin'ny toe-panahy araka an'andriamanitra ary raha afaka niantso an'izany ho lehibe izy ireo, nahoana inona no ataontsika? Hitanareo, lehibe ny zava-miafin'andriamanitra fa andriamanitra dia naseho teo amin'ny nofo sy hitany anjely ary nakarina ho any amin'ny voninahitra sy ny sisa. Ankehitriny aroa izy ao amin'ny masin-dady Jaona toko fahefatra ambin'ny folo tamin'ny Tomasy hoe raha mahita ianao dia mahita ndray, ary ahoana ianao no manao hoe asehoy anay ndray? Baiboly no nilaza fa Andriamanitra dia tao amin'ny Kristy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tena. Ankehitriny tsy mety olona telo Andriamanitra, Andriamanitra telo. Jesosy mihitsy koa dia tsy afaka ny horainy manokana ao amin'ny anankiray. Hitanareo, koa hitanareo, izany no manome an'ireo ho diso hatrany am-potony. Ankehitriny, ary ankehitriny raha vao marikareo fotsiny tsy misy toera raha ny manana Andriamanitra telo sika dia nanompo sampy sika. Ankehitriny fantatsika izany, tahaka nylazainy Jiosy anankiray tamiko indray mandeha rehefa nyresaka taminy aho izy, izy amin'ireo no Andriamanitra reo, izy amin'ireo no Andriamanitra reo, lay ray lay zanaka sa lay fanahymasina, izy amin'ireo no ianareo. Dia hoy aho hoe nahoana tsy misy Andriamanitra telo? Hoy izy hoe nareo tsy afaka manapaka an'Andriamanitra ho tapany telo ka nome azy ho any Jiosy anankiray? Hoy aho hoe tsy tompoko. Hoy aho hoe rehefa sitrana tamin'ny fahajamany John Rain tany Fort Wayne, fantatareo, ary io rahaby io teto misy na tao Fort Benton Harbor. Hoy izy hoe tsy afaka manapaka an'Andriamanitra ho tapany telo nareo ka nome azy ho any Jiosy anankiray? Hoy aho hoe tsy tokoa. Tsy afaka? Hoy aho hoe rabe, ho sarotra ho anao ve ny ino an'ireo mpaminany? Hoy izy hoe tsia. Hoy aho hoe ao amin'ny Isaia toko fahasivy andinin'ny fahenina, iza ny resahany? Zaza niteraka ho antsika, zazalahy nomena, antsoina hoe mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, andrin'ny fiadanana. Hoy izy hoe ny mesia zany? Hoy aho hoe noho izany rabe, inona no ifandraisan'ny mesia amin'andriamanitra? Hoy izy hoe ho andriamanitra izy. Zany le nieritreretiko. Hitanareo, ankehitriny hitanareo tena marina tanteraka zany, zany izy. Ary de hoy aho hoe lazao ankehitriny hoe taiza Jesosy diso tamin'ny fanatanterana marina n'izay nolazainy mpaminany fahataony? Ary nanompoka ny tomany izy ary nidikodiny. Hoy aho hoe tamin'ny alalan'izany nazaony John Rain ny fahitany. Hitanareo, ary hoy izy hoe lavitra n'Andriamanitra nianana zanaka anankiray. Hoy aho hoe ilay Jehovah lehibe no nanaloka vehivavy anankiray araka ny nolazain'ny mpaminany fahataony, ary namorona selandraha anankiray, ary tamin'ny alalan'ny selandraha io no nivoahany vatany Kristy. Jereo amin'ny testamenta taloha raby. Hoy aho hoe rehefa nandeha nanao fanatitra anankiray ny lehilahy ray dia naka zanak'ondry anankiray izy. Fantany fa nandika ny didin'Andriamanitra izy koa naka zanak'ondry anankiray izy, niaiky ny fahotany izy ary novonoany io zanak'ondry io. Rehefa ny teo ambonin'ilay zanak'ondry ireo tanany, ny fiekeny fa fantany fa ho fatiny ny fahotany izy, saingy ilay zanak'ondry no naka ny toerany, ary tapaka ilay selandraha ary tazonony amin'ny tanany ilay zanak'ondry kely mandra-pahatsapany fa lasa ny ainan-keliny io ka miinjitra. Avy eo ilay mpisorona mahazava ho azy no manipy an'ilay raha eo amin'ny afo ilay alitara varahan'ny fitsarana. Noho izany dia hoy aho hoe io lehilahy io amin'izay fotoana izay dia mivoaka avy ao izy, mahafantatra fa io zanak'ondry io no naka ny toerana, saingy mivoaka izy miaraka amin'ilay fanirina ihany izay nananany tamin'izy niditra. Hitanareo, satria tsy afaka nanala ny fahotany ilay izy. Hitanareo, fa amin'izay fotoana izay amin'ity fisehon-javatra ity, le mpivavaka vatany vovodio dia tsy manana fahatserovana ny ota intsony. Teo dia nisy fanatitra atao isantaona, fa hoy aho hoe ankehitriny nisy an'ity indray mandeha ity, ilay mpivavaka vatany vovodio dia tsy manana fahatserovana ny ota intsony. Satria jereo raby, ao amin'ny hemoglobina, io aina kely izay manomboka ao amin'ilay sely io, izay avy amin'nylahy zany makao amin'ny vavy ary mamokatra atody anankiray izy, saingy tsy afaka mikotrika atody anankiray ny akoho vavy raha tsy niaraka tamin'ny vorona lahy izy, dia tsy ho fohy mihitsy ilay izy. Hoy aho hoe noho izany Andriamanitra ilay lehibe indrindra izay nameno ny fotoana rehetra sy ny habakabaka no lasa tsimoka kely anankiray tao akibony vehivavy anankiray. Ary dia hoy aho hoe rehefa novonjeny sika androany, Jesosy dia sady tsy jiosy no tsy jentilisa, satria ny atody rery ihany no mamokatra an'ilay nofo, ny ra no nanana ny aina koa isika dia hoy ny baiboly hoe sika dia novonjena tamin'ny ran'andriamanitra. Hitanareo, izy dia sady tsy jiosy no tsy jentilisy andriamanitra izy. Noho izany, rehefa tonga eo amin'ny alitary sika ka mametraka ny tanantsika amin'ny finoana eo ambonin'ny lohany ka mahatsapa n'ilay fahavitana sy fitrandradradrana teo Kalvary ka miaiky ny fahotantsika fa diso sika dia maty eo amin'ny toerantsika izy. Ary avy eo hitanareo ia hoe ilay rany io zanak'ondry io dia tsy afaka niverina teo ambonin'io ilay raha zay nompotehana ilay sela ary ilay aina zay nalefa tamin'ny fanompotehana n'io selany raha n'ilay zanak'ondry io dia tsy afaka niverina eo ambonin'ilay mpivavaka satria aimbiby ilay izy ary tsy afaka iray amin'ny ain'olombelona zany. Fa amin'izao fotoana izao rehefa mpotehana ilay selan-draha, tsy lehilahy anankiray fotsiny ihany zany, ain'andriamanitra zany zay navotsotra. Ary rehefa mametraka ny tananyireo mpivavaka amin'ny finoana eo ambonin'ilay zanak'andriamanitra ary miaiky ny fahotana, tsy ny ainy lehilahy hafa anankiray fa ny ain'andriamanitra no miverina ao amin'ny olona io dia fiainana mandrakizay zany. Ny teny hoe zoe dia nadika hoe ain'andriamanitra manokana ary izy no laza fa hanome antsika ny zoe izy fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra isika. Eo nareo zao hoy aho hoe ankehitriny inona zany andriamanitra zany nihetry. Tonga izy tamin'ny voalohany tsy nisy olona afaka ny kasikasy satria nanota ny olona. Avy eo nidiny izy tao amin'ny vatana anankiray mba hanandrana ny ota aka ny ota. Hitanareo, izy ny zavatra tokana azon'andriamanitra natao mba ho marina dia nanao an'ilay izy tamin'izany fomba izany. Ohatra, ahoana mora nanana fahefana mitsara n'ity mpanatriky ity azo marain' izao tahaka ny nanananandriamanitra teo amin'ny taranak'olombelona ka hoy aho hoe ny olona voalohany izay mijery an'itsy andritsy dia maty ka mijery an'ilay izy tomix. Ary ankehitriny ohatra alaiko rahalahy Carlson matesa ho azy ianao tsy ho mariny zany. Ilaza hoe leo ianao ny mpitahatsoratra matesa ho azy ianao tsy ho mariny zany. Billy Paul ry zanako matesa ho azy ianao tsy mariny zany. Ny fomba tokana hafahako marina dia ny tenako no maka ny toerany ary zany nataon'andriamanitra. Izy andriamanitra dia fa nanankiray ary izy ny namorona, izy no nanova ny andraikiny. Zany dia tsy maintsy handona ny olona ny mieritreritry ny Jehovah kely. Afaka ny ho tonga izy lehilahy lehibe feno anankiray saingy tonga tao amin'ny fihinanam-bilina anankiray izy teo ambonin'ny atotanjezika anankiray. Jehovah kely nitomany tahaka ny zazakely anankiray, Jehovah kely nilalao tahaka ny tovolahy anankiray, Jehovah kely nandrafitra tahaka ny mpiasa anankiray, Jehovah kely tao amin'ny taona ny adolantseto. Jehovah ny antona teo atelanelan'ny lanitra sy ny tany niaraka tamin'ny roran'ireo mamolava sy nyreo ankireo miaramila teo amin'ny tavany. Jehovah maty ho an'ireo zanany. Jehovah maty mba hanavotra tsy olona anankiray hafa fa andriamanitra tenany. Hitanareo, andriamanitra zany no asany, nahoana miezaka izy niverina ho amin'ny fonin'olona. Ankehitriny tsy afaka ny kasikasy sika teto eto dia mahatsapa azy tamin'ny tanantsika sika. Ankehitriny inona ny nataony tamin'ny alalan'ilay fanatitry vatany io? Lasa Jehovah ao amintsika izy, isika dia ampahany. Tamin'ny andro ny pantekosta dia nampisaratsaraka ny tena n'ilay andry afo ary ny lehilafo dia nipetraka teo ambony ny tsirairay nampiseho fa andriamanitra ny mampisaraka ny tena ny teo anivon'ny fiangonana. Noho izany rahalahy, raha mba afaka miaraka isika ka mitondra n'izany miaraka amin'izay fotoana izay isika dia manana ny Jehovah ho amin'ny fahafenoana rehefa tonga miaraka. Fa hoana no afahantsika rehefa ity anankiray ity miteny amin'ny teny tsy fantatra ary nahazo ny batisa ity anankiray ity ary avy eo miazona n'ity lehilafo ity eto sy ny ity anankiray ity ndao ataontsika miaraka izany. Rehefa andriamanitra tamin'ny andro ny pantekosta nidina ary baiboly hoe ireo lehilafo dia nipetraka teo ambonin'ny tsirairay tamin'izy ireo ary izy ireo lela tahaka ny afo lela. Izany dia ilay andry afo nampisaraka ny tenany sy ny zarazarany tenany teo anivon'ny olona mba hahatonga antsika ho mpirahalahy amin'izany andro zany. Dia fantatrareo fa izaho amin'nyray, ny ray ato amiko, izaho ato amiko ary ianareo ato amiko ary isika dia iray, isika dia iray tsy voazarazara. Ankehitriny Jehovah andriamanitra eto ambony eto dia tsy afaka mikasika ny taranak'olombelona noho ny lalàny manokana an'ny fahamasinana. Lasa hota ho antsika Jehovah andriamanitra ary nandohan'ilay vidiny mba hahafahan'io Jehovah andriamanitra io ho tonga ka ho velona ao amintsika. Andriamanitra eo ambontsika, andriamanitra miaraka amintsika, andriamanitra ao amintsika, tsy andriamanitra telo, andriamanitra anankiray. Lasa daly ireo mpampianatra miezaka mahazo an'izany. Zany dia fanambarana anankiray tsy maintsy vombary aminareo ilay izy. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny batisa zany ankehitriny olona maro ankehitriny tsy maintsy ataonareo zany rahalahy raha tsy zany zany de tahakany nolazaiko tamin'ny rahalahy sisiny sy tamin'ny rahalahy nesy fa raha ianareo lay ady hevitra de tonga ary ny rehetra maro aminareo ny anatra eto ny mahalala betsaka noho zasy ange nanao fianarana betsaka teo amin'ilay loha hevitra ary namaky ny moperapre nisy anina ny fivorimbe nisy anina ary ireo pahaitatara rehetra sy ny sisa io resaka io de tonga teo amin'ny fivorimbe nisy anina reo lafindroa reo de lasa voa rehefa naka ny lafin'ny triniterianna faratapo n'ilay fiangonana katolika ary ilay anankiray hafa amin'ny moterianna dia nivoaka ireo lafindroa reo marina tanteraka satria ny olona de tsy maintsy nanana zavatra natao tao anatin'izany tsy maintsy mamelan'andriamanitra anao an'ilay izy nareo tsy ilainy sika miezaka mahazo an'ilay izy aoka sika hopiralady ao sika anoy ary amelan'andriamanitra anao an'ilay zavatra zay atony raha tsy manam-pataperana izy ary mahafantatra ny zavatra rehetra ka nylaza ny alohan'ny farany hatramin'ny voalohany ahoana no afahatsika manao zavatra mikasika an'izany mano iza mandroso fotsiny zay no le fomba tazony ny famindrana tahaka an'izay nylazaiko mahaleriva miaraka amin'ilay josoa lehibe antsika ankehitriny jereo raha misy andriamanitra telo tiako asehonareo fotsiny hoe mahatsikaiky toninona izy ity raha misy andriamanitra telo amin'izay fotoana izay de jesosy ny rainy ma jesosy de tsy afaka ny ho rainy manokana raha anankiray ary raha misy telo de tsy teraka tamin'ny fahaterahana raha firitsiny izy ankehitriny firy ilaza hoe itya andriamanitra lay ray ary ty andriamanitra lay zanaka ary ty lay andriamanitra fanahymasina ankehitriny ho anareo rahalahy samihafa eto reo dinihanareo ray minitra fotsiny ity de jerenareo zay ezahko aseho mivavaka mba amelan'andriamanitra anareo ahita an'ilay izy ankehitriny jereo ianareo roa de mino an'ilay zavatra mitovy fa ny devolo nidra teo anelanelanareo ka nampisaraka anareo mikasika an'le izy zavatra tena mitovy tanteraka le izy ary oporofoko aminareo zany amin'ny alala nyfanampian'andriamanitra ary miaraka amin'ny baibolin'andriamanitra raha tsy ny baiboly zany a de aza mandray an'izany mariny zany fa jereo akehitriny ity de inona andriamanitra lay ray ity de andriamanitra lay zanaka ity de andriamanitra lay fanahymasina eny ankehitriny ndosika ijanona ray minitra fotsiny mametraka nyreto telo reto eo andriamanitra le ray zanaka ary fanahymasina o za de tsy anana fotoana anaovana an'izao za fa hitanareo eny alaky a tena ainga anarak'izay azoko atao mamelary rahalako fa za tsy mbola nyresaka taminareo mihitsy ary za te anao an'izao ary noho izany jereo andriamanitra lay ray lay zanaka lay fanahymasina ankehitriny iza ny rain' jesosy kristy andriamanitra ny rain' jesosy kristy sika rehetra de mihinao zany tsy marina ve zany eny ary ankehitriny rehefa mandray ny matio 8:25 sika rehefa hoy jesosy hoe mandehana ampianary ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anarany ray zanaka fanahymasina folo andro tateoriana hoy petera hoe mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anarany tompo jesosy kristy misy fifanoerana marina anyhoany ankehitriny ndosika tsy anao misy ny nanambarany rehetra sy ny sisy ty izy ty ty ny finoko ary mamelatra azy eo anyloanareo fotsiny ary rahalahy tsy milaza n'izao eny amin'ny pilipitra miankina aminareo zany saingy te ampiseho aminareo aho hoe inona no hitako eo amin'ireo lafiny roa mba ny fanahymasina no anambara aminareo an'ilay izy hitanareo ankehitriny ny matio 8:25 ary raha ny matio 8:25 no mifanohitra amin'ny asa 2:8 amin'izay fotoana izay de misy fanoerana ho amin'ny baiboly ary zany de tsy mendrika akory an'ilay taratasy izay nanoratana an'izany ankehitriny raha voamarika reo eo amin'ny matio 9:40 jesosy no nanome ny fanambarana any petera ary nanome azy ny fanalahidy ankehitriny tsarovyny baiboly de tsy voambara tamin'ny alalan'ny teolojia an'ireo karazana rafitra nataon'olombelona tsy izany zany de fanambarana anankiray fanambarana zany tany ampanomboana nahoana hoe abela no nanolotra ho an'andriamanitra ny fanaritra tsara indrindra no kaina voambara taminy zany fa tsy paiso le izy sy poma sy voasary sy poma raha poma no ahatonga saina ny vehivavy fa mitanjaka izy de tsaratsara kokoa ny ampandalovana amin'ny poma indray rahalahy tsy maneritreritra tahaka an'izany ve nareo ankehitriny zany de ohatra ny fanimbazibana saingy tsy tiako ny ilazan' izany fa tsy poma le izy ksia tompoko ankehitriny raha izany noho izy amin'izay fotoana izay voambara tamin'ny abely zany fa izy no rahandrainy noho izany de nanolotra ra izy satria fanambarana anankiray le izy ny zavatra rehetra de miorona eo ambonin'izany Ankehitriny jereo, indro ny mpanjony tsy mahay anankiray, tsy ampy fampianarana akory azy. Ny baiboly no milaza fa tsy mahay izy ary tsy nianatra, saingy nitsangana teo izy ary nametraka n'ilay fanontaniana Jesosy, ataonareo iza moa ala izanak'olona. Anankiray nanao hoe nahoana, ianao no mos na izy ireo nanao hoe ianao no Mosesy, ataon'izy ireo iza moa. Ny anankiray nanao hoe nahoana, ianao no Jeremia na ireo mpaminany, sy ity izao na ny hafa. Hoy izy hoe tsy zany le fanontaniana, nanontany anareo a, ataonareo iza moa. Ary nitsangana avy hatrany Peteraka nanao hoe ianao ny zanak'Andriamanitra. Ary hoy izy hoe sambatra ianao Simona zanak'i Jona, ankehitriny dinio a, tsy ninofo aman-drano naneo anao an'izany taminao fa niraiko izay any an-danitra. Hitanareo, ankehitriny dinio, ankehitriny ny fiangonana katolika dia milaza fa nanorina ny fiangonany teo ambonin'ny Petera izy. Diso zany. Ny fiangonana protestanta dia milaza hoe nanorina n'izany teo ambonin'ny tenany izy, fa ankehitriny dinio dia fantaro jereo raha izany le izy. Izy dia nanorina n'izany teo ambonin'ny fanambarana ny hoe iza izy. Hitanareo, satria izy hoe sambatra ianao Simona zanak'i Jona, sy ny nofo aman-drano naneo anao an'izany. Izany dia milaza fa ianao no Simona, eo ambonin' ity vatolampy ity. Vatolampy iny ny fanambarana no anorenako ny fiangonako, ary mivavahadin'ny elo tsy aresy azy. Tamin'izay fotoana izay, rehefa nitsangana teo Petera, rehefa nanonona ny Matio 8:20 ka niodina ary folo andro tatỳ aoriana niaraka tamin'ilay fanambarana ka nanao batisa tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Kristy. Nahoana izy nanao an'izany? Niaraka tamin'ilay fanambaran'Andriamanitra ary nahazo ny fanalahidin'ny fanjakana rahalahy. Ankehitriny mety andona anareo mandritra ny ray minitra, ny lafiny ray aminareo fa mijanona ray minitra fotsiny. Tsy misy toerana anankiray eo amin'ny baiboly izay misy olona mba natao batisa tamin'ny anarany ray zanaka fanahymasina. Tsy misy toerana anankiray eo amin'ny soratra, ary raha misy izany dia aseho ile izy. Raha afaka mahita ianareo na izanaiza ao amin'ny tantara masina, mandra-piforo ny fiangonana katolika. Tiako nareo ampiseho an'ilay izy. Tsy misy toerana ankehitriny, ary izany ny marina. Saingy ankehitriny andraso ray minitra, ianareo anotokana ray segondra fotsiny. Ary ankehitriny tsy misy toerana izay raha misy olona afaka maneho alahatsoratra anankiray amin'ny soratra izay nampiasana an'izany fomba mpivavahana izany ao amin'ny baiboly, ny ray zanaka fanahymasina dia voatery ianareo eteny amiko hoe aizany misy olona natao batisa tahaka an'izany. Ary ny sasany amin'izy ireo dia milaza hoe eny e, izay nylazainy Jesosy no alaiky fa tsy izay nylazainy Petera. Raha mifanohitra izy ireo ny ray amin'ny hafa, inona no ataontsika? Raha tsy Andriamanitra izy rehetra ampahaninao ny baiboly marina, tsy maintsy mifanaraka izany rehetra izany ary mitsambana miaraka, ary ny fanambaran'Andriamanitra rery ihany. Resekolontsika dia tsy hampianatra an'izany mihitsy. Fanambarana izany tsy maintsy hitanareo izany. Koa raha mifanohitra ireo lahynankiroa ireo ny ray amin'ny hafa amin'izay fotoana izay, dia karazana baiboly inona ny vakitsika? Ahoana no afantarako na marina ny Jaona 14 na tsy? Ahoana no afantarako na marina ny Jaona 13 na tsy? Ahoana no afantarako? Hitanareo, fa ny fomba tokana izay ahafahako manana finoana an'Andriamanitra dia ny mahafantatra fa ty baiboly ity ny marina, ary mino fa izy ny marina, ka mijoro tsara miaraka aminy, na dia tsy azoko azy izy, etseko izy na izany aza. Fa rehefa tonga ireo fifanoeran'ireo amin'izay fotoana izay, dia mandeha ho anatrehan'Andriamanitra mba hahita. Ary ilay anjely izay nyeona tamiko ao amin'ny fivoriana ihany, ary ny arivany mbola ilay anankiray izay nampianatra an'ity. Hitanareo, ankehitriny jereo raha izany io. Ahoana io ankehitriny? Ankehitriny Matio 8:18, ndao sika andinika vetivety fotsiny ankehitriny. Ary ankehitriny dia aka ny Asa 8:18 aho eto mihitsy hoe izay nylazany Petera hoe ny Tompo Jesosy Kristy, ary hoy matoa hoe ny ray zanaka fanahymasina. Ankehitriny enoy, hoy izy hoe manaova batisa azy ireo sy amin'ny anarany ray, amin'ny anarany zanaka, amin'ny anarany fanahymasina. Tsy nilazan'izany mihitsy izy, tsy misy anarana amin'ny anarana amin'ny anarana. Tsy milaza mihitsy izy hoe manaova batisa azy ireo amin'ireo anarana anyray zanaka ary fanahymasina, satria tsy misy dikany akory azy izany. Hoy izy hoe manaova batisa azy ireo amin'ny anarana ANARANA anyray zanaka fanahymasina. Marina ve izany? Anyray zanaka ary fanahymasina, ny fanohizana sy tsy ireo anarana, tsy amin'ny anarany ray, anarany zana, anarany fanahymasina, tsy amin'ny anaran'ireo anarany ray, zanaka ary fanahymasina, fa amin'ny anarana ANARANA iray ihany andray zanaka ary fanamasina. Akehitriny iza amireo no anarana marina anaovana batisa? Anarana anankiray zany. Iza no izy? Ndray ve no anarana marina? Sa ny zanaka no anarana marina? Sa ny fanamasina ve no anarana marina? Le izy dia anarana any hoany. Marina ve zany? Eny, ankehitriny te anontany zavatra anareo aho arak'izany. Raha lay anarana ary raha Jesosy hoe manaova batisa azy ireo amin'ny anarany ray zanaka ary fanamasina, firy no mino fa Jesosy no teneny zany? Zany ny soratra, zany no Matitoko 8:17, amin'ny anarany ray zanaka.
Iny ve zavatra zay sika tsia? Iny de everiko eny ary tompoko. Ia, eny ary.
Ankehitriny amin'ny anarany ray zanaka ary fanamasina. Ankehitriny enoy rahalahy, tsy misy zany anarana hoe ray zany, satria ray de tsy anarana, titre zany. Tsy misy zany anarana hoe zanaka zany, satria zanaka de titre. Tsy misy zany anarana hoe fanamasiny zany, zany izy. Nylaza an'izany atao amin'ny fisakafoana maraina mpitory teny ray maraina, ary vehivavy anankiray tsy ara-dalàna mazava ho azy ny olona zay manapadresaka zavatra tahaka zany. Hoy izy hoe andrasona mihitra fotsiny, manao azafady aminao aho. Hoy izy fanamasina dia anarana. Hoy aho hoe zany izy. Olombelona anankiray ah sangyny anarako dia tsy olombelona. Fanamasina zany, tsy anarana anankiray zany. Zany izy, zany de teny milaza anarana mazava ho azy, saingy zany de tsy zany de tsy anarana. Ankehitriny raha hoy izy hoe manaova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Ka na ny ray zanaka na fanamasina de tsy anarana, inona ary ilay anarana? Tiatsika ny alalan'izany. Ankehitriny raha afaka mahazo azy rehetra sika ao amin'ny toerana anankiray eto, raha andinika fotsiny nareo ary miaritra fotoana kely ankehitriny, na mitahiry fotoana kely ny tiako lazaina. Ankehitriny mario ny Matiotoko 8:17, ankehitriny za tsy milaza fa nareo afaka, nareo mety nanao an'ilay izy sasany aminareo anabavy na rahalahy. Nahita boky anankiray nareo ray andro, ka nahita tany amin'ny faran'izy ireo, ka nanao hoe Jaona sy Marie de nena sambatra mandrakariva avy eo. Eny, izy Jaona sy Marie, inona izy Jaona sy Marie zay niana sambatra mandrakariva avy eo? Fomba tokana ihany no afantaranareo hoe izy Jaona sy Marie. Fa akamantatra aminareo zany, miverena ary vakio ilay boky. Marina ve zany? Niverena ny voalohany ka vakio daholo ilay izy, ary zany no iteny aminareo hoe izy Jaona sy Marie. Eny, raha nilaza Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra zay nanao hoe mandehany ianareo ampianaro ny firenena rehetra ka manaova batisa azy ireo amin'ny anarany ray zanaka ary fanamasina. Ary na ny ray zanaka na fanamasina de tsy anarana, amin'izay fotoana izay dia akamantatra anankiray ilay izy. Tsaratsara kokoa amintsika ny miverina any amin'ny voalohany ilay boky. Ankehitriny ndao isika iverina any amin'ny toko voalohany any Matio, ary anomboka eo sika nanome ny filazana ny razany zany mandra-patonga an'izany any amin'ny 5:18. Ankehitriny dinio ray minitra fotsiny. Ity de ray eto amin'ny ilany akavanako, ity eto amin'ny fony de zanaka, ary ity de ny fanamasina. Ankehitriny ity de ny rain' Jesosy Kristy. Marina ve zany? Andriamanitra ny rain' Jesosy Kristy. Sika rehetra ve mino an'izany? Eny ary. Ankehitriny hoy Matitoko 8:18 hoe ankehitriny ny fahaterahan'i Jesosy Kristy de toy izao: rehefa nanaiky amin'ny Maria reniny ho fofombadiny Josefa, talohany izy ireo niara-ny toetra, de ita izy fa nitoejaza avy taminy. Za de nieritreritra fa Andriamanitra ny ray. Ary teraka zazalahy izy, izy ireo hiantso ny anarany hoe Jesosy, ary Josefa vadiny de lehilahy marina tsy niniana alabaraka azy fa nametraka azy tamin'ny mangingina. Arak'izany, raha mbola nysaina n'izany zavatra zany izy, indro ny anjelon'ny tompony sy teo aminy tao amin'ny nofo nanao hoe ry Josefa zanak'i Davidy, aza matahotra ny ankamariny vadinao fa lay ao an-kibony dia avy aminy. Sady nieritreritra fa Andriamanitra ndray. Ankehitriny manana ray anankiroa ve izy ry rahalahy? Tsy afaka ny anany izy. Raha izany izy de zaza safiotra izy, ary karazana fivavahana inona no ananantsika? Tsy maintsy manaiky nareo fa Andriamanitra lay iray sy ilay fanahymasina de fanahyray ihany. Azo antoko zany izy, azo antoko zany lay fanahyray ihany. Ankehitriny mahazo sika ary hitatsika zany. Ary teraka zazalahy izy, ary izy ireo hiantso ny anarany hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony amin'ny fahotany. Zany rehetra zany de tonga mba hatateraka. Manonona ny soratra ianareo mpitory teny de mahafantatra raha mandeha. mba tanteraka nolazainy mpaminany tamin'ny alalan'ny tompo manao hoe itoejaza amin'ny virjiny ka hiteraka zaza ary izy ireo hiantso ny anarany hoe Emanoela izay araka amin'ny fandikana dia amintsika andriamanitra marina ve zany noho izany dia iza no anaran'ilay ray zanaka ary fanahymasina eny izany tokoa izany no antony nanaovan'ny petera batisa azy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy saingy tsy ahoako raha natao batisa tamin'ny anaran'ny rozo saroninareo lisy ny loasa mikita amin'ny maraina zany dia titra ihany koa raha mahitsy amin'andriamanitra ny fonareo dia izy mahafantatra ny fonareo fa ankehitriny naseoko zany ankehitriny hoe a ankehitriny oralaha sisma hoe ankehitriny mazava ho azy azo antoka tahakiny hoe anytokan'izany ka dia momba n'izany mihitsy izy ankehitriny hoy aho hoe ankehitriny eto dia te hilaza zavatra aminareo ankehitriny hitanareo hoy aho hoe ankehitriny te hanaporofo aminareo fa ireto lehilahy roa reto dia nilaza zavatra mitovy ankehitriny hoy maty hoe amin'ny anarany ray marina ve zany eny ary ary hoy petera hoe amin'ny anarany tompo hoy ny matio toko favalo amroapolo andiny fasivambeyfolo hoe amin'ny anarany ray fa hoy ny asa toko faharoa andiny favalo ampitelopolo hoe amin'ny anarany tompo hoy davida hoe ny tompo nylaza tamin'ny tompoko izy zany ray sy ny tompo dia anarana ray ihany hoy davida hoe ny tompo nylaza tamin'ny tompoko hoe mipetrahy atao ampitananako ankavanana hitanareo amin'ny anarany ray amin'ny anarany tompo ary hoy matio hoe amin'ny anarany zanaka fa hoy petera hoe amin'ny anarany jesosy iza lay zanaka jesosy amin'ny anarany fanahymasina matio fa hoy petera hoe amin'ny anarany kristy lay logosy ray zanaka fanahymasina tompo jesosy kristy nahoana tena tanteraka mihitsy araka maizy azy zany hitanareo laza tamiko rahalah sisiny rahalahy sisimany rahalahy ny tokana hoy izy hoe rahalahy branama mariny zany saingy hoy izy hoe izao de ity hoy aho hoe noho izany ity de izao mariny zany hitanareo hoy aho hoe raha izao de ity ity de izao ko inona ary ny famarinareo amin'izany hoy aho hoe mamelahy noro hevitra anareo rahalahy raha mba nanao batisa olona anankiray azy zao no hoy aho hoe ankehitriny indro docter nes ary nisy olona nylaza voatsela nareo rahalahy reo fa nahafantatra ny docter nes nareo eny ilaza eto rahalahy hiks eto izy de nanana everiko fa manana diplômany dokotera ianao marina ve zany eny ary ankehitriny hoy aho hoe raha docter nes mipetraka eto ankehitriny hoy aho hoe raha tiako ankehitriny rehefa mitondra olona anankiray ao anaty rano ah anao batisa azy ireo manaika tahakany nataony mihitsy hoy aho hoe zany de titra zay mahakasika de anarana hoy aho hoe ankehitriny ireo rahalahy assemble de mampiasa titra ary ny rahalahy ao mitokana de mampiasa anarana hoy aho hoe ankehitriny de oporofoko aminareo fa samy diso anareo fa samy marina fantanareo hoe ahoana ny tsy maintsy anaovanareo ianareo rehefa manana olona eo ambanin'ny fitariana mafitaka zany de tsy maintsy manana hevitra atsikana kely nareo ndraindray mba ho fanalefahana kely hoy aho hoe oporofoko aminareo fa samy diso nareo fa samy marina hoy aho hoe ankehitriny ahoana moa raha te anaja ny rahalahy nesy a ilaza na rahalahy hiks eto hitanareo anao a hoe hiks ahoana ohatra ny ho tsara ve zany tsya eny ahoana moa raha anao a hoe dokotera e doko ahoana ny am'izany ankehitriny tena tsy fanajany zany sa tsy zany rehefa hoy aho hoe zany ny fomba ataonareo assemble hitanareo rehefa hoy nareo rahalahy assemble reo hoe amin'ny anarany raisinenany zanaka ary ny fanahymasina de miteny fotsiny nareo hoe amin'ny anarany revera dokotera ary hoy aho hoe aveo nareo rahalahy ny tokana rehefa manao batisa nareo diosinareo jesosy izy ireo tsy mampiasa izy ireo jesosy rery de mampiasa fotsiny anarana jesosy misy jesosy betsaka mihitsy fa ny tompo jesosy kristy zany hitanareo misy betsaka manaova batisa amin'ny anaran' jesosy tsy momba an'izany tokoa tsy misy soratra raisinareo ny tena izy jerenareo le izy raha tsy tompo jesosy kristy zany tokoa izy ny tompo jesosy kristy misy jesosy betsaka zany tokoa ary ny kristy de lay voahositra hoy aho hoe ankehitriny raha nylaza zavatra mitovy tamin'ny rahalahy nesy a hoy aho hoe ohatrany tsara ho avy eny anao hoe eh nesy hoy aho hoe izany ny fomba ilazanareo an'ny tokana azy hitanareo tsy ohatra ny finiavana tsy fanajana an'le lehilaza nianatra ve zany ary nanana ny diplômany dokotera izy raha nianatra mafo an'izany izy de tsy maintsy minanana an'izany titre zany izy ary hoy aho hoe av eo raha hoy aho hoe he doko hoy aho hoe tsy ohatra ny mahitsy be ve zany ho an'ny mpitory teny anankiray iresaka amin'ny hafa anankiray na hoy aho hoe zany mihitsy ilay fomba anaovanareo an'le izy amin'ny lafi ny araka ilay titra fotsiny ka hoy aho rehefa mitondra olona iray ao am-rano a mandroso eo a ary manontany azy sy miresaka ka mahazo ny anarany sy hoe izy ary ny fofonany avy eo a dia mivavaka ka manao hoe ankehitriny ray izy satria ianao no naniraka anay mandehanany amin'izao tontolo izao ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra nareo re rahalahy rehetra ireo dia mahafantatra fa izany ny tena izy hitanareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anarany ray sy ny zanaka zay mifanamasina mampianatra azy ireo hitandrina an'ireo zavatra izay ianao no ny zavatra rehetra izay nampianarina ho anay ko amin'izay fotoana izay dia hoy aho hoe eo ambonin'ny fiekenyny finoanao eo ambonin'ny fiekenany fahotanao ary ny finoanao ny zanak'andriamanitra te manao batisanao ary rahalamalalako amin'ny anaran'ny tompo jesosy kristy hoy aho hoe izany ny fomba anaovako batisa sady ekeko ny titre no inona izy sady ray zanaka ary fanahymasina ary ny anton'ny ilazany jesosy an'izany dia ankehitriny jereo raha tsy zany io dia manana fanoerana anankiray nareo o amin'ny soratrareo manana fanoerana anankiray nareo ary ina no ataonareo rehefa ahoana moa raha io rahalahy bodista io no hitsangana ka ilaza fa ahoanany amin'ity inona ny lazain'izy ireo rehefa nyteny tamiko izy ireo tany rehefa niaikany maurice richard itirahalahy indiana ka nylaza taminy nanao hoe ahoanany amin'ny marika toko fahenina ambin'ny folo tsy maintsy ny emitra izy teo amin'izany tsy tokony ny emitra amin'inana amin'inonareo tenin'andriamanitra zany mitoera miaraka amin'izany mivavaha fotsiny raiso fanambarana mandeha mitovy avokoa zany hitanareo izy roa dia samy milaza n'ilay zavatra kehitriny tsy titre tsy mivantana na lalazy a izy ny ray tsy andriamanitra hafa anankiray izy ny zanaka tsy andriamanitra hafa anankiray le andriamanitra ray ihany ianareo asa telo zany andriamanitra ao amin'ilay fizarana maharay raha izay no tianareo etsona azy amin'ny maharay mazanaka ary zany dia ilay andriamanitra ray ihany ao amintsika kehitriny hombanareo aho ilay aho mpisolo tena ombanareo aho koa hitanareo zany dia asa telo fa tsy andriamanitra telo ankehitriny rahalahy raha tsy nampiasan'izany mihitsy ireo mpianatra ary sisy tsy milaza ninoninona manohatra an'izany a marina daholo zany lazaiko anareo rahalahy raha misy olo anankiray tongeto natao batisa tamin'ny anaran'ny rozony sarona ny lisony loasaha ny kitamaraina ka nino an'i jesosy kristy ho mpamonjiny ilaza hoe andriamanitra hitanao rahalahy avia ndaosika andeha hitanareo marina zany satria raha tsy mahitso ny fonareo ianareo ny tsy marina na izany azy tena marina ary ny fonareo ny tsy maintsy mahitsy hoy aho hoe ankehitriny jereo ankehitriny raha nera abandralahy nesy eto a ilaza hoe ny reverend docteur nesy zany marina tokoa mpitory teny anankiray izy tsy maintsy ajaina izy satria reverend anankiray mianatra izy ary fianarana betsaka manana ny diplôma dokotera izy noho izany izy dia tsy maintsy antsoina hoe dokotera izany ny titra ny hitanareo ary ny anarany dia nesy na izany azy ankehitriny za tsy anao hoe eh nesy eh doko tsya tsy ho tsary zany anao aho hoe ny reverend docteur nes hitanareo zany no iantsoko hitanareo amin'ny maizy azy sady ray zanaka ary fanahymasina ny tompo jesosy kristy hitanareo ary hoy aho hoe raha mba manao batisa anankiray avy amin'ny fiangonanareo rehetra dia izany ny fomba anaovako batisa azy ireo hoy aho hoe andray azy ve ianao rahalahy nesy hoy izy hoe zany tokoa natao batisa tamin'ny anarany ray zanaka ary fanahymasina izy hoy aho hoe andray azy ve ianao rahalahy sisona hoy izy hoe zany tokoa natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy izy hoy aho hoe inona ny olana aminareo rahalahy nahoaninareo no tsy manaiky an'izany ka mandrodana an'ireo rindrina zay misy an'ireo olombelona mahantra ireo ny anotokana dia tiany marina tokoa ireo fiangonana izy ireo dia tiany ivavaka miaraka amin'ireo assemble ary ireo assemble fiangonana dia tiany ivavaka miaraka amin'ny tokana ary ireo rahalahy dia tahaka izany izy ireo dia tahaka an'izany saingy raha mbola devoly foana amin'ny mampiady azy ireo akatriny hitanareo ve zay tiako lazaina rahalahy ty zavatra anankiray tiany tiako aroso jesosy kristy sy ny firaisan'ilay vatany jesosy kristy zany ny tanjoko ankehitriny za tsy milaza ninoninona momba ny hoe eh nareo zay tsy natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy ho any amin'ny elo nareo ankehitriny fahadalany zany olazaiko anareo zay nitranga ndray andro tany tagy zasy tany ah alohan'ny angana ary reo rahalahy eto ny vavolombelona zany ny fiangonan'ny anotokana fiangonana roa amy fitopolo ny nanoana ny fivoriako ary zany nametraka ny ralapety ny ralahy assemblé de dieu teo amin'ny lapiaso tamin'ny oarivo io ankehitriny fantatrareo fa hamarina zany rahalahy saribidy anankiray izy ralapety raha mahafantatra azy nareo rehetra avy any beaumont texas izy dia iray amin'nylehilahy tena tsara indrindra zay mba nionako ny vadiny dia katôlika ny ovafo tena vehivavy anankiray no hamasinina tena lehilahyn'andriamanitra anankiray izy lazao ah hoe iza ny lehilahy tsara indrindra no roiwid avy ao amin'ny assemblé de dieu lazah anankiray am'reto lehilahy reto jereo eto reto lehilahy rehetra zay fantatro manodidiny eto reto Raha lahy avy any amin'ny fiangonana filadelfiany eto ary ireo lehilahy assemblée de dieu ary iza ny olona tsara indrindra, lazao aho hoe aiza, lazao aho hoe iza ny lehilahy tsara indrindra noho Jacquemont, lazao ah zany. Izy ilay antsony izy ireo de azy ireo, izy tsy fikitra anankiray. Nareo de mahita mpifikitra amin'ireo lafiny roa reo, ary zany notondroin'ny olona, ary zany notondroin'ny devoly. Fa izy rehetra de lehilahin'andriamanitra, andriamanitra nanome azy ireo ny fanahymasina. Ratsy ny fahasoavan'andriamanitra zany de vitany amintsika rehetra, miaraka amin'ireo fifamaliantsika sisisa. Tena marina zany fa ny fahasoavan'andriamanitra no namatotra antsika miaraka. Tsy mahagaga raha afaka miry sika hoe isaorana ny ela hitady zay mamatotra ny fotsika amin'ny fitiavana kristiana. Zany ny ilayntsika araka izany. Ary noho izany de mba fantatrareo moa le mpanara-maso ambony eo amin'ny ny fiangonana de ny antso aho. Ary izy hoe fantatrao ve zay nataonao maly ariva ny ariva faharoko tany? Hoia hoe inona? Hoia hoe nanana fivorinana finaritra sika? Hoy izy, enao de nanana lehilahy anankiray teo amin'ny pulpitanao zay mpanota anankiray. Hoia hoe tsy fantatro zany, taiza no? Hoy izy, lay andriamatopety. Oh, hoia hoe mpanota? Inona? Hoia hoe izy de mpitory teny anankiray ny assemblée de dieu rahalahy? Hoy izy hoe eny, saingy mbola mpanota foana izy satria tsy natao batisa marina izy. Hoia hoe rahalahy, mingavy anao a, lazao ah hoe nahoana? Hoia hoe manana ny fanahy masina izy. Hoy izy hoe rahalahy Branham, inona ny lazainy Petera? Mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo. Noho izany de tsy ho voavela ny fahotanareo raha tsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy nareo. Hoy aho hoe zany ve le fitsipika rahalahy? Hoy izy hoe zany le fitsipika. Hoy aho hoe namadika saretim-pomany manokana zany andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafolo andiny fasivy amby efapolo. Satria raha mbola nitenen' zany Petera de nilatsaka teo ambonin'izy ireo zay nandre ny teny ny fanahy masina. Hitanareo nefa izy ireo tsy mbola natao batisa mihitsy. Noho izany andriamanitra de nanome ny fanahy masina ho an'ny olona zay mbola tsy niova fo akory aza. Hoynareo hoe fa mba aiza ary no ijoronao ankehitriny? Hoy izy hoe fantatrao ve zay ataonay? Hoy izy hoe anao sary faribolana anankiray zay ary tarika anao mihitsy any velan'ny faribolana iny. Noho izany hoia hoe za andeha anao sary anankiray afaka hitarika anareo mihitsy hiverina hiditra indray. Hoia hoe tsy afaka mitarika any velany nareo satria ti anareo a. Hitanareo tsy afaka manao an'izany mihitsy nareo. Hoia hoe misy maro be amin'ireo rahalahinareo any velany any zay ti a sady mino a mihinao hoe ianareo za de ho avy izy ireo na izany aza. Hoia hoe ho avy izy ireo ary ianareo tsy afaka hitarika any velany. Raha mitarika any velany ianareo de zany hitarika anareo hiverina hiditra. Hoia hoe raha manao faribolana anankiray nareo, andriamanitra noho ny fahasoavany no amelahy anao sary anankiray afaka hisitona anareo hiverina mihitsy indray. Marina zany, hitarika azy ireo hiverina mihitsy indray. Ary rahalahy o amin'ny anaran'i Kristy no afahako milazana zany. Za de fantatro fa miazona fotoana eto ary efa tena saiky fotoana maranana zao iveriko saingy mamela fotsiny ilazana zao. Hitanareo hoy aho tamin'ny lehilahy io, hoy aho hoe andeha hiaraka aminareo ary raha mbola hitoron'ny soratra foana nareo ary manana fitiavana ary mino fa ary mitorika milaza nareo fa manao batisan'ny olona tsy amin'ny anaran'i Jesosy, Jesosy rery tsia tompoko. Za de azo antoko fa tsy omban'izany satria mahalala Jesosy maro a, mahafantatra azy ireo tany Afrika sy toerana samihafa olona natsoina hoe Jesosy. Fa ianareo raha mpiasan'ny tenin'ny Jesosy Kristy tompontsika de andeha hiaraka aminareo amin'izany a, tena tsara zany. Anoana anareo a, everiko fa anareo de tokony hametraka ray zanaka ary fanahy masina amin'ny voalohany. Hitanareo mba hamarina an'ilay izy, hoia hoe everiko fa tokony hametraka nareo. Saingy hoy izy hoe oh tsia zany de mbola trinité ndray. Hoia hoe tsy trinité le izy de andriamanitra anankiray eo amin'ny asa telo. Tsy trinité le izy, andriamanitra telo. Tsy manan'andriamanitra telo sika, tsia tokoa. Tsy misy zavatra tahaka an'izany, tsy nampianarinao amin'ny baiboly zany. Ary andriamanitra anankiray ihany no misy. Henoinao o Israely, zany tompo andriamanitra reo, andriamanitra anankiray. Didy voalohany, tsy anan'andriamanitra afinareo eo anatrehako, zany tokoa andriamanitra anankiray izy, tsy telo. Zany de dika teny katolika ny amin'izany. Ary zany de nitarihana avy tao amin'ny katolika naka ao amin'ny loterana sy ny nanaraka sy ny sisa. Ary zany no inona amin'ny ankapobeny eo anivon'ny olona ankehitriny fa manan'andriamanitra telo sika. Ary eo nareo no tsy andeha ho any amin'ny jiosy mihitsy ty filazantsary ity zay nilaza mialohany ray maraina tamin'ny misionera jiosy anankiray tany, tsy hitondra an'andriamanitra trinité amin'ny jiosy anankiray mihitsy nareo, tsy ahavitan'izany mihitsy nareo. Sady tsy zany izy, manana fahatsapana tsaratsara kokoa noho izany izy. Hitanareo mahafantatra betsaka mikasika amin'ny baiboly noho izany izy. fa izy dia tsy andriamanitra anankitelo mihitsy ho an'ny jiosy. Raha ampahafantatra azy nareo fa izany dia ilay jehovah ihany dia andray an'izany avy hatrany izy. Azo antoko zany ilay izy, hitanareo. Ary mino an'ity rehetra ity a, tahaka ny Josefa nanao hoe rahalahy aza sosotra amin'ny tenanareo, satria andriamanitra ny nanao an'izao, hitanareo, satria ilay zavatra izay mba hahatonga an'ilay izy hiandry hatramin'izao fotoana izao izay ihany, satria ny taonantsika jentilisa dia efa saky farana ankehitriny za dia mino an'izany amin'ny fotsika rehetra. Noho izany hitanareo ve ry rahalahiko, miezaka ny kendry zavatra fa iovondron'olo io ireo lehilahy izay manana ny batisan'ny fanahy masina. Ny vondron'ny Amy McPherson, inona ny nataony? Any tokana izy taloha, mino a, avy eo mivoaka ary lasa assemblée, avy eo voaroka ka nandamina ny tenany ho hafa. Eto vo tsy ela kory de nanao vondrona kely anankiray, zavatra kely anankiray. Mipetraka tao amin'ny fivoriny Oil Jaggers ankehitriny isika rehetra dia mahafantatra ny Oil Jaggers ny ndrainy dia nanampy nanorona ny filakevitra ambonin'ny assemblée de Dieu. Ankehitriny Oil dia lehilahy malaza anankiray, mpitory teny malaza anankiray. Nresaka tamin'ny avoatsela hoy aho hoe rahalahy Jaggers, raha afaka mitory teny tahaka ny anaovanao azy a, dia tsy anana asa fanasitranana mihitsy a. Fa nanana an'ireo raha rehetra sy divay izy ary sisa rehefa nanomboka voalohany tany mialatsiny a, raha mandratra ny fihetsepoanareo ary rahalahy amin'izany za tsara daholo zany. Afaka manao raha ho tonga andriamanitra, divay ho tonga, na menaka ho tonga, na inoninona tiny, fa tsy manafona ny eloko zany. Tsy tompoko, tsy tokoa, tsy amery mihitsy ny rahany. Jesosy Kristy mandra-pahavoavonjo n'ilay fiangonan'andriamanitra voavitra mba tsy hanota intsony. Hoy aho hoe rahalahy Jaggers, nentiko izy na tsoko izy ary niaraka tamin'ny Christian businessmen ahy. Ary hoy aho hoe rahalahy Oil, hoy izy hoe fa mba aiza anao? Tao amin'ny tranombahiny kely mora anankiray atany, ary hoy izy hoe nitianao lazainamiko ve de hoe napetraka izy ireo ao anao? Hoy aho hoe izany ny faniriako. Rehefa tonga any aminareo aho, hoy aho hoe inona ny nataonao? Napetraka reo tany amin'ny Stetra Hotel tany a, ary tsy maintsy nijoro teny amin'ny zorony a. Napetraka izy ireo teo amin'ny latabatra, tsy haiko hoe antsy inona no ampiasaiko na zavatra hafa. Nandeha tany aho, tsy nanao palitao ary tian'izy ireo oroana, ary hoy aho hoe za tsy mahafantatra hoe ahoana no ikarakarako ny tenako. Hoy izy hoentiko any ianao raha toa ka mahantra loatra tsy afaka manao an'izany izy ireo. Hoy aho hoe tsia tompoko. Hoy aho hoe ny zavatra tiako dia niaka eny an-dasina anankiray miaraka aminao raha alohanao zany. Hoy izy hoe eny ary. Arak'izany dia nandeha teo amin'ny toerana anankiray izay ary nipetraka izay, ary hoy aho hoe rahalahy Jaggers, za dia mankasitraka tokoa ny ary izy dia tena sakay za malalako raha lahy sarobidy. Ary za dia nanana ny bokikeliny, ary izy izay nananany an'ilay vehivavy vo tonga teo avy tany velany, izay nanana an'ilay raha teo amin'ny tanany sy ny sisaka nanana an'ilay izy teo a, tiako fotsiny izy mba handahan'ilay izy indray mandeha. Ary tamin'izay dia nananako mihitsy ilay izy teo amin'ny taratasy ny fantatrareo. Hoe voatsikaritra hoe aiza no anoizanareo, anananareo, anomboanareo fifoazana lehibe anankiray, satria ny businessman no efa nanana tany, mazava ho azy. Tahaka an'izay tokony ho fantatry ny olona, raha afaka manambara eny amin'ny lampiazo fa namasina, tsy ho afaka iteny amiko ve izy hoe inona no miseho any amin'ireo toerana rahalahy? Azoko lazaina aminareo arabaky teny sporo fony zany amin'ny alalan'ny rahalahy Carlson, ary ty rahalahy ety nipetraka tao amin'ilay fivoriana omaly, ary niteny tamin'ireo rahalahy reo inona no isy izao marainy izao. Marina zany, marina tokoa. Hitanareo, satria namoany fanahymasina ary nanao hoe mijoro eo akaiky varavarankely, mijery a le varavarankely, ary izy no naneo hatanteraka mihitsy an'io. Hoy aho hoe ankehitriny rahalahy, nasehoko anareo tena marina zany. Zay hitanareo nahoana tokony fantatra izy ireo ilay izy. Teto voatsela kory zay nitsangana ny lehilahy anankiray teto tahotra ho taoka, ka hoy izy rahalahy Branama dia mpaminany, tsy milaza ny tenako mpaminany a, hitanareo. Fa hoy izy hoe rahalahy Branama dia mpaminany, rehefa ambanin'ny fanahiny famantarana izy sange. Hoy izy hoe o ny fampianarany dia poizina, mitandrema tsara amin'izany. Eritreritra hoe lehilahy nianatra anankiray ve no iteny zavatra tahakany zany? Inona andikany hoe mpaminany? Mpandika avy amin'andriamanitra ny teny. Ny teniny tompo dia tonga tamin'ny mpaminany, hitanareo. Fa zany fotsiny sady tsy misy olazaina eto zany fa nahizany aza rahalahy Jaggers, ary hoy aho hoe hitako ny mikasika ny vehivavy zay nanana n'ilay raha teny amin'ny tanany io. Hoy izy hoe rahalahy Branama, zany ny zava-mahagaga indrindra, mbola tsy hitanao hatramin'izay. Hoy aho hoe rahalahy Jaggers, tiako ianao, voalohany tiako ny hametraka ny tanako eo amin'ny anao, ndao sika ilaza fa mpirahalahy sika. Hoy izy hoe azo antoko, inona ny olana? Hoy aho hoe ianao no anankiray amin'ireo mpitory teny mahery zay fantatro, tena fitaovana anankiray tohinona ho an'andriamanitra tokoa ianao. Hoy izy hoe misaotra anao rahalahy Branama, tena manetry tena marina ianao. Hoy aho hoe tsy miteny an'izany aho mba hanetry teny, miteny an'izany aho satria mino an'ilay izy aho mpanompon'andriamanitra ianao. Saingy hoy aho hoe rahalahy Jaggers, raha mbola ianao dia lasa lavitra loatra, tsy manana fandanjalanjany ianao ny amin'izay resahanao, ianao dia mifototra. Ary io ilay olana maro aminareo assemblée de Dieu sy ny lehilahy hafa eo amin'ireo asa fanasitrana an'ireo. Misy betsaka ireo antsony, ary Tomi eto de rahalahy tsara ary fantatsika hoe toyninona ny fiazonany mafy saingy misy betsaka eto amin'ny firenena ankehitriny noeo ambanin'ny anarana hoe fanasitranana avy amin'andriamanitra tsy mahagaga raha tsy te hanona fivoriana anankiray nareo eto amin'ny tanàna. Tonga izy ireo dia mitsetsitra ny olona ary lasa inona no azon'izy ireo, tsy manome ho an'ny olona fa tsy izay ataonareo avy eny amin'nylampiazo izy ireo, avy eny ampolipitra anareo manokana. Ary marina ny anareo rahalahy, lazaiko anareo marina ny anareo. Saingy izany fotsiny dia tahakany namaky ny tantarany Martin Lutera, hoy izy hoe tsy zava miafina anankiray raha nanohatra ny fiangonana katolika Martin Lutera, ary niala tamin'izany namaky ny tantarany nareo. Fa io Martin Luther io dia afaka niazona lohany teo ambonin'ireo afanampo rehetra izay nanaraka ny fifoazany, izany no zava-miafina. Ary rehefa vita ilay zava-mahagaga dia manaraka ilay tsy mifolo tahaka an'izay tany Egipta mihitsy. Ary izany foana no miteraka ny olana teo amin'ny firenena, fantatsika izany rehefa tonga any isika, dia mitsangany kory ary tsy maintsy nandringana an'ilay izy Andriamanitra. Fa rahalahy tsy manometsiny anareo ahy, mipetraka teo rahalahy Jakers ary niezaka ny teny tamiko fa izany ny fanahymasina izay manao an'izany. Ary hoy izy, ary avy eo ananana tao amin'ny taratasy manokana, hoy aho hoe rahalahy Jakers ankehitriny, hoy aho hoe za de mpianatry ny kilasy fahafito ary ianao de dokoterany amin'ny mahandriamanitra ary nianatra mba hompisolo vava. Ianao dia nitezaina tao amin'ny fiangonana madio, mihaja ny assemblée de dieu, ny rainao dia nanampy nanorina an'izany finoana izany ary nysaraka anareo miankina aminao izany. Hoy aho hoe miankina amin'ny olona tsirairay izany izay te hanao an'izany, tsy hanoritra tsipika eo aho. Saingy rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray izany izay fitaovana anankiray takanao izay afaka mahazo fanahy anarivony ho an'ny kristy no hanorona ny asam-panomponao eo ambonin'ny fihetse-po anankiray, hoy aho hoe rahalahy Jakers, manorona andry anankiray tahaka an'izao ianao, raha tsy manana fandanjalanjana ho an'izany ianao dia anjery izany afaka kelikely ary tsy maintsy manana soratra ianao ho an'izay resahanao. Hoy izy hoe misy ny soratra, hoy aho hoe avoa izany. Hoy izy hoe endra labranama, hoy izy izany dia ny fanahy masina ny manao an'izany. Hoy aho hoe aseho ihany soratra izay nylazany fa ny fanahy masina dia efa mba nanao ny ra ivoaka eo amin'ny olona sy ny sisa tahaka an'izany, aseho fotsiny izany menaka ny raraka avy tao amin'izy ireo. Hoy ianao hoe io menaka io no hoan'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra, ary hoy ianao hoe io rahambehivavy io no famonjena ny firenena. Hoy aho hoe raha izany noho izy dia inona ary mitranga amin'ny rahan'i Jesosy Kristy, izany no manaisotra, ary ny zavatra rehetra manohatra an'izany dia anti, io dia manohatra an'izany. Hoy aho hoe lasa fampianarana antikrista anankiray ilay izy. Oh, izy hoe rahalahy Branham hianatra ianao ndra iandro, hoy aho hoe manantena fa tsy hianatra tahaka an'izany mihitsy a. Ankehitriny rahalahy, hoy aho hoe tiako anao ary rahalahiko anao, ary hoy aho hoe rahalahy Jakers, ahazo ratsakazo anankiray ianao afaka kelikely ary tsy ahafahanao hivoaka intsony. Miverenaka any amin'ny fiangonanao ary miverenaka mijoroa miaraka amin'ny filazantsara, ary hoy aho hoe aza manorona an'izany eo ambonin'ny fihetse-po. Hoy aho hoe ny ary ankehitriny izy dia manao batisa ho an'ny fiainana mandrakizay izy. Fantatrareo isaka manao batisa ianareo dia miverina ho vehivavy sy lehilahy tanora nareo. Ankehitriny izany dia ianareo dia tsy ho faty mihitsy, hoy izany ilay izy eo amin'ny faran'ilay ratsakazo mihitsy izy ankehitriny sy ireo pilina vitamina nalaina tao amin'ny ranomasina maty. Tanareo fa izany ilay izy rahalahy, manomboka eo amin'ny fihetse-po kely nareo, ary ianareo lehilahy etreo izay manana an'ireo fiangonanareo, avelao nareo miditra eo amin'ny tanàna ny zavatra tahaka an'izany, ary fantanareo fa fetsy ny devoly. Ary izy dia mitsambikina eo amin'ny zavatra tahaka an'izany ireo, korotanina izany, ary izy dia manao ny olona ivady ary miteraka fifanjevonana eo amin'ny fiangonana izy sy ny sisa, fa tsy izany ilay izy. Ankehitriny eto tsy mampaninana marina toninonareo tia ny zavatra tokana izay mahadiso antsika sy tsy tahaka antsika ry rahalahy. Ankehitriny mamarana amin'ny filazanana izao, tsy mampaninana marina toninona za ary naharatsoratra toninona za ary na firy ny fantatro mikasika ny baiboly n'Andriamanitra raha tsy manana fanan'Andriamanitra ny fitiavana ao amin'ny foko ho an'ny taranak'olombelona manontolo sy ny rehetra amin'izay fotoana izay a dia diso teo am-panomboana. Ankehitriny hoy Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, na dia manana ny fahalalana aza, hitanareo, ka mahalala ny zava-miafin'Andriamanitra rehetra, hitanareo, ambanin'ny rehetra mijoro ka tsy manana fiantrana dia tsinotsinona, ary na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azy a, izany dia ireo izay resahanareo amin'Andriamanitra, ireo izay tsy hay adika foana. Na dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra aza, tena fitenin'olona marina sy anjely ka tsy manana fiantrana, fitiavana, dia tsy mahasoninina amiko izany. ko raha manana ny zava-miafin'andriamanitra rehetra ka afaka mahamahava azy reny sy manao azy rehetra hitambatra ka tsy manana fitiavana, inona ny soa ataony zany? Ary rehefa za ho jesosy hoe zao no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo, rehefa ianareo no manana, rehefa ny asamble no manana fitiavana ny an'ny tokana, ary ny an'ny tokana manana fitiavana ny asamble. Rehefa manam-pitiavana nareo ny ray amin'ny anankiray, na marina na diso. Ary raha mbola diso foana le tanjona, diso le antony ra ny marina, amin'izay fotoan'izay nareo de diso teo am-panomboana. Tsy marina ve zany? Hitanareo, na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza ka tsy manana fiantrana, de mbola tsinotsinona azy satria Andriamanitra de fitiavana, fantatsika izany. Ary za de mino miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ankehitriny misy olona nanao hoe rahalahy Branham de tsy mino ny fahamarinana tany am-boalohany. Tiako ny anao an'izany mazava miaraka aminareo, ankehitriny hitanareo, tiako ny iteny aminareo. Za de mino fa rehefa mandray an'i Kristy ny olona anankiray de mandray ampahany anankiray an'ny fanahy masina izy. Satria hoy Jesosy ao amin'ny Matio ny toko faharoa ambin'ny folo, ao amin'ny toko fahadimy sy roapolo, ny andininy fahaefatra amby roapolo, hoy izy hoe tia mino aho fa ny masin-dady Jaona toko fahadimy andininy fahaefatra amby roapolo le izy. Hoy izy hoe zay mandre ny teniko ka mino izay maniraka no manana fiainana mandrakizay. Ankehitriny endrika fiainana mandrakizay tokana ihany misy, ary tsy ho tonga ao amin'ny fanamelohana fa tafafindra avy ao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ankehitriny za de mino fa tsy misy olona afaka miantso ny tenany, Andriamanitra ny tsy maintsy miantso azy. Ary raha Andriamanitra ny tena niantso azy, ary misy olona betsaka fantatsika rahalahy zay taitaitra ka mihevitra fa Andriamanitra ny niantso azy, saingy ny fiainana izy ireo tsy ho ela ahita zany nareo. Fa raha Andriamanitra ny niantso anareo, nahoana ianareo de ho eo nareo ary janoneo nareo ahita ahafantatra. Ary avy eo raha ankehitriny tsy fampianarana batisty zany anyfantatrareo zany hitanareo, fa iza de tsy mino fa ny fifandraisan-tanana de mahazo ny antoka mandrakizay sy ireo karazany rehetraireo. Za de tsy mino an'izany mihitsy. Raha te hino an'izany izy ireo, eny tsara zany, milaza foana hoe rahalako izy ireo. Zao maray zao raha angataka mofo misy voankazo siga ny ray aminareo a, efa saiky fotoana sakafo arivo zao, mety ho tiserizy a, ary anareo mety akapoma, saingy samy mihinana mofo misy voankazo sika, hitanareo koa izany de tsy manao raha mbola mihinana mofo misy voankazo foana sika, zany ny fomba inotsika. Raha te ho anytokana ianareo, oka ho anytokana. Raha te ho any assemble de dieu ianareo, oka ho any assemble de dieu. Raha te ho inona ianareo, na inona, batista presbiteriana, aoka ho kristianina anankiray ao amin'izany, hitanareo. Ary ny tenanareo no ka andinika an'izany fa aza mifamaly amin'ny hafa, satria ireo zavatra kely ireo de mifampiditra miaraka avokoa. Mary zany mifampiditra miaraka ireo ary tonga eo amin'ny toerana anankiray. Ary tsy mampaninona zay ataontsika, na fagagana firy no azotsika atao, na tendrombohitra firy no azotsika fidy, na inona na inona zany, mandra-pahatonga antsika eo amin'ny toerana anankiray zay itiavantsika tsaritsariny fa mifankatisika. Rehefa tiatsika ny rahalahy rehetra, tsy mampaninona izay fiangonana misy azy, ti azytsika, tsy mody manao fotsiny sika, satria hevitra ara-pivavahana zany, zany de nasaina ataotsika zany, fa satria manao an'izany tsika de mifankatisika. Noho izany fiaretana, mifampahazaka, ary mino aho am'kolosiana toko fahatelo eo amin'ny andiny fahasivy anohany ao amin'io. Za tsy mety ho diso ao amin'ny soratra fa milaza an'io zany, rehefa lasa kristianina anankiray sika de tsy tokony hialony sika, hitanareo. Tsy afaka hanana finoana sika rehefa miezaka sika ny ifanome aja sy voninahitra, hitanareo. Tsy afaka manao an'izany sika, tsy afaka hanana finoana sika, tsy maintsy manome voninahitra an'Andriamanitra sika, hitanareo. Manome voninahitra azy, mino ny rahalahiko azo antoka fa fitiavana, saingy ny aja sy ny voninahitra kosa de an'Andriamanitra. Fa manana finoana sy fitokiana ao amin'ny tsirairay, ary aza mifandainga, hitanareo, aza mifandainga. Raha miteny aminareo azo maran'izao hoe tiako nareo, tsy maintsy manao an'izany a, raha tsy zany le izy de pe tsara velatsy anankiray a, tena marina zany. Ankehitriny rahalahy eo amin'izay faritra zay, ankehitriny rahalahy Tomy, antenaiky fa tsy nitazona be loatra eto, za manana zavatra olazay ny rahalahy Tomy ao anatin'ny ray sekondra monja, saingy afaka miteny an'izao a, rehefa tonga teo afoanareo a, za de mino an'izao, za de mino fa Andriamanitra raintsika no nanaloka virijiny anankiray natsoina hoe Maria, ary namorona tao anatiny selandra anankiray zay nitondra an'i Jesosy Kristy, zay ny zanak'Andriamanitra, lay tabernakely nanaronan'Andriamanitra ny tenany tao amin'ny nofo, naneho ny tenany teo anivontsika. Andriamanitra ny tao amin'i Kristy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany. za de mino fa izany selandra izany no mpitehina teo kalvari mba ho famelana ny otantsika ary ilay fanahy dia nivoaka avy tao aminy ka niverina eo amin'ny fiangonana satria ilay kristy ilay fanahymasina ilay kristy ilay logosy no tao amintsika ilay fanahymasina tamin'ny alalan'ny batisa manao antsika kristy no nizarazara ny tenany na nome ny ainy ho an'ny tsirairay amintsika mba isika amin'ny mahavondron'olona anankiray no tokony ho fiangonan'andriamanitra ary voatsela kory zay mitaingitsy ovaly a taloha fantatrareo zany ndraiky de mpitaingitsy ovaly tena mahay mitaingitsy ovaly a taloha zay de ny andriny ny tao amin'ny arapaho valy na ny tikolazaina de ny Troublesome River any arapaho range any ny Hereford Association no naporoka ahatra ny loha sa io ary eo ambon'ny loasa io ireo mpiandry izy ireo de manana ahatra betsaka zay azon'izy ireo ampaniriana ary rehefa ny tany anankiray no amokatra mololo hatrany amin'ny taonina ray de afaka mametraka omivavy anankiray nareo eo amin'ilay ay maitso eo ambanin'ny Estes Park zany ary afaka mametraka ombivavy anankiray nareo eo amin'ny ay ny tany lehibe fiazako ao amin'izany ary ny andro ompitany a nandritry ny heritaona mbola makany a amin'ny lohataona sy fararano rehefa malalaka ka afaka ary manao ny fanangonana mba hoeny ambony eny fotsiny satria tiako ny mitaingitra ovaly ary ny ambony sy ambany rehetra an'ilay tany ilay loasa de misy andina mpiandro ompo zay manana alalana hiditra ao ary mampiroka ahatra an'ireo bibiny ary amin'ny andro lohataona imbetsaka no manampy azy ireo amoro miaraka ny biby ary mitondra azy ireo any ary misy fefimbiby anankiray ao zay tsy hafahan'izy ireo iverina eo amin'ilay tany misy tompony midina eo amin'ilay faritra mandrapa ary mijoro eo le mpiandry ary manisan'ireo biby rehefa miditra izy ireo ary mipetraka teo andro maromaro isanora mandinika ny andiana ny andreo matogo grams mandalo eo nanana n'ilay diamond bar izy ny anay de ny talkytalk ary izy ireo nanana ny tripod eo ambaninay teo mihitsy ary ny jeffrey sy ny sisa avy eo rehefa petrako ny tongotro tahaka ny afantarany maro aminareo eo ambonin'ny lohan'ilay lasely ary mipetraka teo de mandinika n'ilay mpiandry raha nitsangana teo izy nanisan'ireo biby na tsikaritra zavatra anankiray a tsy ny raharaha firy an'le marika zay teo aminy izy fa nisy zavatra anankiray zay tena notadiavina zany de lay boritry ny raha tsy maintsy taranaka Hereford anankiray le izy fa raha tsy zany de tsy afaka mandalo eo amin'ilay fefa izy fa ilay marika de tsy nampisy fahasamihafa napetsaka ary mieritreritra fa zany ny fomba zay isy amin'ny fitsarana tsy andeha hijery zay marika antsika izy fa hijery n'ilay boritry ny raha izy nanao ny fahatsoko ary rahalahy ary nanao zavatra betsaka zay diso a ary raha toka teny an-dalana ka nitondra na nandre ianareo zavatra zay mety nomariako na nilazaiko zay nanome karazana fahatafitoinana na raha nyteny zavatra zao marain' izao zay nanome fahatafitoinana mangataka aminareo ah amin'ny maha kristianina rahalahy na anabavy mamelah tsy te anao an'izany a namoaka ny foko taminareo fotsiny a mba hahafantarantsika raha misy batisa tokony atao nareo rahalahy ataovy zany ianareo ihany hitanareo zany de za tsy manao raha nanao a de zany ny fomba anaovako batisa anankiray tahaka an'izany ary ny tsirairay aminareo de afaka makany zany hitanareo ko nareo de afaka makan'ilay olona izy ireo de natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka sy fanahymasina ary izy ireo de natao batisa tamin'ny anaran' jesosy kristy tompo ihany ko koa raha mba manao batisa anankiray a fa tsy mbola nanao an'izany a za de manao batisa ao amin'ny fiangonako manokana fotsiny ary zany de ny olona ao fotsiny ary zany ny fomba nanaovana batisa ny olona ao amin'ny fiangonako ary raha mijery anirinareo de zany ny fomba fanaon'ny missionary taloha ilay fomba fanaon'ny missionary batista taloha ary akehitriny raha zany ny amin'izay mino ny fanasitranana avy amin'andriamanitra mino ny batisa nyfanahymasina za de mino ny fanahymasina amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra za de mino ny fanomezam-pasoavana rehetra zay nomen'andriamanitra ho an'ny fiangonana momba n'izy ireny a zato isanjato fa za de mino za de tsy momba ny fanasitranana ra-pietsepo maro be eto io zay ananantsika akehitriny tiako fotsiny ny ametraka fanamariana eto ray andro zay de nisy rahalahy anankiray ary tsy ny rahalahyko sarobidy Tommy Hicks zany zay raisiko mpanompon'ny kristy marina nisy lehilahy hafa anankiray tany amin'ny firenena hafa ray ary tao amin'izany tanàna zany de nisy izy fotsiny de atramin'izay mpanasitran'andriamanitra ra-pietsepo mpanasitrana ra-pietsepo fantatrareo tahaka zany ary nahazo taratasy ataoriny lehilahy io nanana avy amin'ny fiangonana loterana ary mpitahatsoratra eto de mahafantatra fa manana zany zay ao amin'ny antotany taratasy Tsy laza ny anaran'ilay lehilahy satria tsy fanao kristiana zany, na de tsy manaiky ny hevitr'ilay lehilahy za saingy tena mety tanteraka zany. Tiako izy, rahalahiko izy. Fa tonga teo amin'ny faritra anankiray fotsiny lay izy zay tsy maintsy anananaizy ireo karazana fihetsepona na nahitairana an'la izy na zavatra afataka an'izany hitanareo, ary zany de tsy tsara hitanareo rahalahy ny fampiasana ny vatana de mahavita kely ihany. Ary noho izany ty mpitory teny loterany ity de nanoratra ho an'io mpitory teny io ny taratasy anankiray, ary hoy izy hoe enareo evanjelista amerikana zay tonga eto izy miaraka amin'ny fanasitrananareo arepetsepo hoany rehetra. Ankehitriny zany de toy ny hoe fihezam-boninkazo kely anankiray amiko saingy Andriamanitra no mahafantatra fa za tsy nanao an'la izy amin'izany fompo zany. Fa hoy izy hoe rehefa maty Debora Statsklef kely lay zazakely, ary lay reny nitsangana teo tamin'izany andro zany tany India tany California zay nahafatin'ilay zazakely zay nangatsika, ary nahita nametraka an'ilay zazakely teny antsandriny rahalahy Branham, ary izy nitsangana teo ka nivavaka ho an'izany, ary nanomboka nikika sy nitsipatsipaka ilay zazakely ary naveriny taminyzany. Izy ko de nahafantatra ny momba n'ilay meksikana zay sika de afaka miankina amin'ilay filazan'ny full gospel businessman. Tsy maintsy manana zavatra zay voalaza mazava avy amin'ny dokoterinareo. Rehefa maty ho zazakely meksikana io tamin'izany marana zany tamin'ny 5 marina, ary ity de tamin'ny 10 marina tamin'ny oalin'io nanoratra ny filazany ny dokotera rahalahy Espinoza, izay maro aminareo rahalasa amin'le dede no mahafantatra, izy no anankiray izay nanao an'io filazana avy tamin'ny dokotera io fa maty izy. Ary nahita fahitana anankiray ah teo ambonin'ny olona rehefa tonga teo amin'ny kristy ny olona katôlika roal tao Mexico City. E hoe aza mandray an'izany fotsiny nareo, za tsy mahafantatra izy zazakely io nahita fahitana anankiray fotsiny ah teto. Ary teo Billy ny ezaka niaraka tamin'ny mpampiditr'olona 30 na 40 tsy afaka nanakana an'ilay vehivavy kely tsiditra tao amin'ilay laharam-bavaka niaraka tamin'ilay zazakely, nandeha teo anelakelaky ny tongotra izy ireo izy sisa. Noho izany farany naniraka ny Jack Mornidina hoy aho hoe mandehana amin'ny vavao azy. Nijery teo ary nahita zazakely meksikana anankiray ntsika hoy aho hoe andraso ray minitra eto aty izy hitanareo. Ary rehefa nametraka ny tanako teo amin'ilay bodifotsy nanorana be mihitsy tamin'izany nandritry ny andro, ary izy ireo dia nijoro teo hatramin'ny vaomaraina tamin'io maraina io, ary zany dia tokony ho teo amin'ny 10:40 maramarina mihitsy teo amin'io alina io. Ary napetrako ny tanako teo ambonin'ilay zazakely, nanomboka ny tsipatsipaka izy ary ny badabada, ary nanomboka ny kika azy ireo koa nentin'izy ireo izy nidina, ary nakan'ilay filazana nandeha tany amin'ilay dokotera, ary olay dokotera hoe nambarako fa maty ilay zazakely androany maraina tamin'ny 5 marina, matin'ny aretitratra izy hitanareo. Ary noho izany ireo zavatra ireo de marina filazana izy ireo, tsy maintsy ho izany ilay izy. Isika de tsy maintsy marina sy mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aza manao an'ilay izy ho avelao fotsiny ilay izy ho araka ny maha izy azy, avelao ilay izy. Andriamanitra de tsy mila fanampiana amin'inona na inona, hitanareo, izy no Andriamanitra. Koa zao no lazaina ankehitriny fa rehefa niantso an-dralahy Branham io reny io tany Amerika, nitomany taminy tamin'ny telefona hoe tongava ty de atsangany no zanako kely, ary ny governemantan'ny Etats-Unis nivadiny depiretra tao amin'ny tafika. Ary nareo rehetra de mahafantatra ny Julius, maro aminareo no mahafantatra, nanoratra ny bokiko mpaminany iray mitsidika ny Afrika. Ary io reny mahantra Norveziana io nikika tamin'ny farany feony hoy izy ranada Branham nitsangana teo ary rehefa velona lay zazakely. Hoy izy izahay de mino anao mpanompony i Kristy, hoy izy avy apetrao eo ambonin'ny zanako ny tananao de ho velona izy. Vao avy maty tao anatin'ny fotoana ray na roa niaraka tamin'ny aretitratra, nararina nandritry ny ora 4-5. Ary reo lehilahyreo de nanodidina teo niorakoraka sy nikika ary nitsambikina mosy ambany nanao hoe anangana azy Andriamanitra, anangana azy Andriamanitra. Ary voalaza tamin'izany ny American Air na tsy ny American Airlines mitafika Etats-Unis no nandeha nitondra tamin'ny fiaramanidina anankiray nakany sy niverina tao anatin'ny 1 andro, hitanareo. Ary hoy aho hoe alohan'ny atongavako dia avelao ahita ny sitrapon'ny tompo ko nivavaka 4 andro, ary ilay dokotera dia tena nahafinaritra fa namela n'ilay zaza nahandry teo. Noho izany ndray maraina ny foa ary nanompoka nandeha tao an-dakozia mijery ah nitsangana teo. Teo ambony dia nisy hazavana anankiray tahaka ny alehibe n'io jiro eo io, nihodikodina nanao hoe aza mikasika an'io, aza miteny an'io, nitanany tompo io. Niverina avy hatrany ary niantso an'ilay firenena, ary niantso ka nanao hoe za tsy afaka ho tonga. Aro io potoro teny loterany hoe nahoanareo ny tsy miandry mandra-pahazona reo fanapa-kevitra mazava amin'andriamanitra tahaka ny natondra labranama ary amin'izay fotoana izay dia fantatrareo izay resahanareo momba an'izany. Akehitriny izany ilay izy rahalahy, raha mba tsy hitsambikina fotsiny ao anatina fehikevitra mantsika ka miandry ary mahazo mazava anankiray fanapaha-kevitra mazava avy amin'andriamanitra. Ary izany rehetra izany ireo fanasitrana an'ireo mpanota izay tsy mahafantatra ninoninona momba an'andriamanitra. Za dia mino fa ny fanasitranana avy amin'andriamanitra dia mifototra eo ambonin'ny fitsipika anankiray izay tsy maintsy handehananareo eo amin'ny andriamanitra aloha ary manome ny fonareo ho azy ary manasa ny fiainanareo eo amin'ny rahan'i Jesosy Kristy ary avy eo andriamanitra no andeha hiasa miaraka aminareo ary anasitrana anareo. Tahaka nylazain'ity rahalahy ity mihitsy mikasika an'ilay vehivavy kely izay nivavahan'ny tany, masin'andriamanitra anankiray, hitanareo teo amin'ny fiainako dia nanao fahadisoana maro aho, nanao zavatra betsaka izay diso. Za angamba dia raha mbola velona maharitra dia mbola hanao betsaka. Angamba ny sasany amin'izy ireny dia ho vato manafotohana eo amin'ny lalanareo, manantena fa amela anareo. Namaky ny amin'ny Abrahama, ahoany ireo faharesena izay nahazo azy? Ahoana izy hoadra ireo zavatra izay natao? Ny salasala tamin'andriamanitra izy ary nandainga izy mikasika ny vadiny sy ny sisa. Saingy rehefa nosoratana ny fitantarana azy avy amin'andriamanitra ao amin'ny Romanina 2:5 tsy nilaza mihitsy an'ireo fahadisoana izany fa voalaza hoe tsy nianahana mihitsy Abrahama ny amin'ny tsy finoana tamin'ny alalan'andriamanitra fa nahery izy. Ny fahadisoany rehetra dia noadinoana rehefa nosoratana ny fitantarana azy avy amin'andriamanitra ny amin'ny fiainany. Tsy mba voalaza akory azy ireo faharesiny, ireo fahadisoany dia tsy voalaza. Ary rahalahy, manantena fa rehefa vakina ny fitantarako amin'izany andro izany fa izy dia hamafany ahy ihany koa ary tsy heritreritra azy ireny, manantena fa ianareo ihany koa andriamanitra hitanareo.
I think that we can say this morning, sum up everything that's been said with these words, Christ in me, the hope of glory. Say it again, Christ in me, the hope of glory. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and given to heaven. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been stirred up and will be forever to make us better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 850 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout when the old umpire hollered, "You're out." He went back to the dugout every time. He took up the bat, pointed over to the home run, and always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in striking out, but remember, pick up the bat. Say it again, please. Christ in me, the hope of glory. It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Amen. Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have I heard you? Our Heavenly Father, gathered this morning, how thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sights be raised higher than the things of this world,
yes,
that we may see Christ and others may see Christ in heaven. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That I am together within each other. That we know the job is, there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, help us, Lord,
yes,
that we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the
highway. Yes, Lord.
When lost and dying,
yes, Lord.
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. Outside this morning, that the great,
yes,
the majestic army of the King of Heaven,
yes,
and they're singing.
Who do they love? Who do you love?
Yes. Christ in me,
yes,
the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and yes, sing it again, everyone.
Yes.
Oh.
around him this morning. Put your arms around three or four different men and women do the same and say, I love the Lord Jesus Christ. That's why put your arms around him.
If I could see this happen.
Raha afaka mahita an'izao aho eran'izao tontolo izao dia ilaza hoe tompo ho avelaon'ny mpanomponao andeha amin'ny fiadanana.